Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 51, το μπασκετικό podcast του sport24.gr σε νέες περιπέτειες. Μας ακούτε φυσικά στο site. Το Pick and Popa παίζεται στα παρκέ του sport24, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Μας ακούτε και εκτός έδρας στις πλατφόρμες, στο Spotify, στα Apple Podcast, στα Google Podcast ή οπουδήποτε αλλού ακούτε τα αγαπημένα σας pods. Φυσικά μας ακολουθείτε και στα social media. Η σεζόν είναι full on, οπότε την παρακολουθούμε καθημερινά στις σελίδες μας, τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Pick and Popa είναι το συνθηματικό. Ακόμα και να μην το θυμάστε, το βάζετε στο search και καταλήγετε στην αγκαλιά μας.
Ωραίο, λίγο creepy αυτό, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
Στην μπασκετική ζεστή αγκαλιά μας.
Δεν είπα ακούει στους κανόνες του social distancing ο Παναγιώτης Μένεγος.
Α, ναι, το ξέχασα αυτό, ναι. Πήγα να κάνω τώρα διάφορα αστεία με το θέμα των ημερών, που είναι ο εμβολιασμός, αλλά κάπου ξανασκέφτηκα ότι είναι ίσως καλύτερο να τα κρατήσω για τον εαυτό μου.
Ναι.
Είχα σημειώσει πάντως, μιας και ξεκινήσαμε έτσι ανορθόδοξα, μια καλή πενταδούλα με Καϊρί Ίρβινγκ, Μπράντλεϊ Μπιλ, τον Τρόι Μπέρκ, τον Dallas Mavericks, τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ και τον Τζόναθαν Άιζακ, που είναι ψιλοάχαστοι, έτσι. Ή τέλος πάντων είναι καλή.
Και σίγουρα είναι κι άλλοι, έτσι, να ξέρεις.
Ναι.
Δηλαδή είναι αυτοί που ξέρουμε.
Είναι όλοι αυτοί εξακολουθούν να είναι ανεμβολίαστοι.
Ναι.
Είναι. Και ο Μπιλ εξακολουθεί να είναι.
Λέει, ο Μπιλ έκανε και φασαρία στο Twitter. με τον Ted Cruz των Ρεπουμπλικανών.
Ναι, Μαστεί, σωστό.
Δεν κατάλαβα εσύ από πού και ως που μας στηρίζεις. Δεν είμαι με τη φάση σου, του είπε. Ένα τέτοιο πράγμα.
Ναι. Συνέχεια φορά έχουμε τον Porter Jr. Μήπως το βάλουμε εκεί πέρα. Ναι. Και σουτάρει και καλύτερα από το τραγικό ξεκίνημα που έχει κάνει με τους Nuggets.
Αυτός μήπως θέλει εμβόλιο για να σουτάρει καλύτερα. Δεν ξέρω. Ναι. Δηλαδή κάποιος άμα του πήρε, φίλε, δεν γίνεται να έχει 35%, ας πούμε.
Τα πέφυγα εγώ τα αστεία, τα ξεκίνησε εσύ.
Εντάξει τώρα.
Καλά θα πάει αυτό.
Ρε φίλε, έχει 10 πόντους μέσα ώρα τώρα ο άνθρωπος. Είπαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων.
Επεισόδιο 51, το πρώτο φαβορί και για Most Improved Player, που δεν φαίνεται μέχρι στιγμής.
Όχι.
Ούτε καν, δηλαδή να πηγαίνει πολύ μακριά. Λοιπόν, επεισόδιο 51, αν ήμασταν φανέλα, έχεις τίποτα.
Αν ήμασταν φανέλα, πρώτος Μπόμπαν
Μαριάνοβιτς.
Σε όλη την καριέρα στο NBA φορά το 51. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφοροι μυστήριοι, αλλά θα μείνω σε τρεις. Λοιπόν, ναι. Θα γυρίσουμε πίσω το χρόνο που μας αρέσει αυτό. Λόρενς Φάντεμπερκ.
Μάλιστα. Αμπελογκάρντεν.
Αμπελογκάρντεν και λίγο ΠΑΟΚ.
Και λίγο ΠΑΟΚ, ναι. Πώς έπαιξε κι αλλού, όχι.
Όχι, στην Ελλάδα σε αυτούς έπαιξε. Έπαιξε στο NBA φορώντας το 51 στο Σακραμέντο κατά κύριο λόγο 5 χρόνια και μία σεζόν, κάτι λίγα παιχνίδια στο Σικάγο.
Στην καλή ομάδα του Σακραμέντο.
Ναι.
Στην παντωμένη ομάδα του Σακραμέντο. Το συνηθίζουμε να λέμε.
Αυτή που ένα βράδυ φεύγαν όλα τα πεντέρια και δεν υπήρχε κανένας να παίξει.
Λοιπόν. Ναι.
Λοιπόν, δεύτερη μορφή από τα 90s Α1, ο Αντρές Γκίμπερτ. Σπουδαία μορφή, κουβανός πεντάρι που πέρασε από Sporting, Απόλλων Πάτρας, Νέα Ρίστη, Ηράκλειο και Καόδ.
Έπαιξε, ναι, και Καόδε.
Και Καόδε στα μεγάλα του, 2000 κάτι.
Γκίμπερτ, ωραίος. Πολύ καλό footwork, καλή τεχνική.
Ωραίος, ναι. Ο οποίος έπαιξε στη Μινεσότα για 2 σεζόν. Τώρα τα 2 σεζόν καταλαβαίνετε.
Και φόρεσε το 51, ε.
Το 51.
Στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, φορούσε το 10, αν το θυμάμαι.
10 λες, δεν το θυμάμαι.
Ναι, στο Sporting τουλάχιστον. Ναι.
Και αφού ξεκινήσαμε με ΠΑΟΚ αυτή τη δέτη, θα κλείσουμε με λίγο ΠΑΟΚ επίσης, αλλά όχι πληγώνοντας τον Στέφανο Ρουσκόνη.
Ναι.
Ο οποίος φόρεσε το 51 στην σύντομη καριέρα του στο NBA για 7 μάτς με τους Suns το 1996.
Με τους Suns, ναι. Πέρασε και δρακούμπησε ο Ρουσκόνη από εκεί πέρα. Ο ορισμός του περιεχομένου αυτής της έκφρασης. Μάλιστα. Πολύ ωραία, μας ταξίδεψες στα ένδοξα 90s με Φάντεμπερκ, με Ρουσκόνη, με Άντερς Γκίμπελτ. Mm-hmm. Πάμε να δούμε τι έχει σήμερα το μενού. Το μενού σήμερα έχει πολύ άμυνα.
Έχει.
Γιατί και εμείς να μην σας το λέγαμε, κάπου θα το έχετε διαβάσει. Και να μην το έχετε διαβάσει κάπου, θα το έχετε παρατηρήσει από τον μπάσκετ που βλέπετε φέτος, ότι υπάρχει μια κουβέντα περί επιστροφής της άμυνας. Το οποίο ο αντίλογος θα μπορούσε να είναι γιατί. Έφυγε η άμυνα ποτέ. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος του σημερινού επεισοδίου, όπου θα δούμε και όλο το science και όλα τα στατιστικά τα οποία είναι πίσω από την πολυθρύλητη επιστροφή της άμυνας ως εκείνος ο παράγοντας που φέρνει τα πρωταθλήματα και τις νίκες, ενώ η επίθεση κόβει τα εισιτήρια, όπως μας μάθανε από μικρά παιδιά να λέμε.
Ναι.
Πιο πριν, Πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε και δύο εβδομάδες να τα πούμε.
Ναι, να ξεκινήσουμε πρώτα από τα δικά μας.
Ναι.
Τα κοντινά μας στον άξονα Σεφ Οάκα.
Για να συζητήσουμε για Λαύριο Ιωνικό. Α, Σεφ Οάκα.
Αν και το Λαύριο, σπουδαία νίκη με τη Νίζνη Νόβγκοροντ. Τάισον Κάρτερ συνεχίζει να βγάζει μάτια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να πάμε λίγο Οάκα πρώτα. Εντάξει, γιατί έχει ψωμί η συζήτηση. Η ερώτηση που θέλω να σου απευθύνω είναι επειδή είναι λίγο το τένετ η συζήτηση για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, το ίδιο και το ίδιο. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πες μου ένα λόγο που σε ένα μήνα δεν θα κάνουμε την ίδια συζήτηση για το πόσο κακός είναι ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει φως στο τούνελ, Παναγιώτη.
Ωραία, έτσι μου το κάνεις σαν δελτίο ειδήσεων.
Ναι.
Ένα λόγο για να μην κάνουμε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα. Δηλαδή, να μην βρίσκεται ο Παναθηναϊκός σε μια μόνιμη κρίση, σε μια μόνιμη αμφισβήτηση και όλοι να λέμε, ας πούμε, πόσο κακή ομάδα είναι φέτος ή πόσο μέτρια ομάδα είναι φέτος. Σου έχω δύο πιθανές απαντήσεις. Δεν σου έχω ένα λόγο, σου έχω δύο δηλαδή.
Οπα.
Ο ένας είναι το πρόγραμμα. Ο Παναθηναϊκός προφανώς δεν έχει παίξει καλά, τα έχουμε συζητήσει και στα προηγούμενα επεισόδια, αλλά είναι η αλήθεια ότι έχει βγάλει και ένα δύσκολο πρόγραμμα μέχρι τώρα. Φαντάζομαι θα συμφωνείς.
Ναι, ναι.
Το πρόγραμμά του στα επόμενα 6 παιχνίδια, που είναι ο επόμενος μήνας, γράφουμε Δευτέρα βράδυ 8 Νοεμβρίου το επεισόδιο. Τα επόμενα του 6 παιχνίδια είναι με την Ούνιξ στο ΆΚΑ, με Ζάλγκυρης και Μπάγερν εκτός έδρας, με τη Ζενίτ στο ΆΚΑ, με την Τσεσεκά εκτός έδρας και με την Άλμπα στην Αθήνα, στην Καλογρέζα.
Σωστό.
Είναι πολύ πιο βατό από αυτό που έχει βγάλει μέχρι τώρα. Αν δείξει μια στοιχειώδη βελτίωση, μπορεί ενδεχομένως και τα παιχνίδια να του τονώσουν το ηθικό και να πάρει αυτοπεποίθηση, λέω εγώ τώρα, όχι ότι είναι απλό, κάνοντας 3-3 με Ούνιξ, Ζάλγκυρης και Μπάγκερν. Έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός τώρα, είναι πιο πιθανό το 0-3 παρά το 3-3, έτσι εξηγούμε.
Ναι, ναι.
Απλά λέω ότι δεν έχει να πάει στις σούπερ δύσκολες έδρες, να αντιμετωπίσει τα σούπερ δύσκολα μεγαθύρια και ενδεχομένως άμα αρχίσει να παίζει καλά, να μπορεί να πάρει κάτι από αυτά τα παιχνίδια και να το μεταφράσει και σε αυτοπεποίθηση.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η μία απάντηση.
Legit.
Η δεύτερη απάντηση, γιατί μπορεί να συζητάμε με διαφορετικό τρόπο για τον Παναθηναϊκό, όπως αν θες μπορεί να είναι και η απάντηση γιατί μπορεί να συζητάμε και με λίγο διαφορετικό τρόπο για τον Ολυμπιακό, είναι το ντέρμπι της 22ης Νοεμβρίου. Σε δύο εβδομάδες ακριβώς, όπως ξέρεις, στην Ελλάδα είμαστε. Το ελληνικό πρωτάθλημα δεν φημίζεται για τις ανομαχίες που έχει κάθε εβδομάδα. Το παιχνίδι είναι στο Φάληρο. Προφανώς επειδή οι ομάδες θα πάνε λίγο πολύ με τη φόρμα που έχουν τώρα, θα έχει και φαβορί, όσο μπορεί να έχει φαβορί ένα ντέρμπι, έχοντας δει και τόσες πολλές έδρες να σπάνε, θα έχει τον Ολυμπιακό. Είναι σε καλύτερη κατάσταση, είναι πιο ισχυρός φέτος. Αλλά ξέρεις, σε μια βραδιά όλα γίνονται και μια βραδιά δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει πάρα πολλά σε βάθος χρόνου, αλλά μπορεί να αλλάξει τη στιγμή αφήγηση.
Ναι.
Τώρα, άμα αρχίσω να σου λέω ντέρμπι, και εσύ προφανώς και όλοι μας να θυμόμαστε ντέρμπι, που μια βραδιά αποτέλεσε την εξαίρεση, αλλά προκάλεσε και εξελίξει, δεν θα τελειώσουμε ούτε την πρωτοχρονιά.
Ναι, ναι.
Οπότε αυτές είναι οι δύο απαντήσεις που έχω.
Μάλιστα.
Γιατί στην ερώτησή σου.
Ωραία. Στις πύλες του ανεξήγητου, λοιπόν, με πας. Δεν μου λες θα αλλάξει κάτι στην ομάδα. Δεν έχει καμία πληροφορία. Θα έρθει κανένα παιχτάκι.
Όχι, δεν έχω καμία.
Ή ότι ο Νέντοβιτς που θα μείνει έξω χαλάει τη χημεία και θα είναι καλύτερα τώρα από Παναθηναϊκός.
Δεν ξέρω. Όχι, δεν θα σου πω γιατί περιμένω να τα δω. Για τον Νέντοβιτς έχουμε μιλήσει. Ξέρεις τι, για το αγωνιστικό του Παναθηναϊκού έχουμε μιλήσει πολύ και στα προηγούμενα και έχουν μιλήσει όλοι πάρα πολύ.
Και μιλάει και η εικόνα του.
Και μιλάει και η εικόνα του. Τώρα να γίνω πολύ περισσότερο γραφικός από όσο έχω γίνει στα προηγούμενα και να λέμε πάλι την ίδια κουβέντα.
Όχι.
Ξέρετε που θα το πάμε.
Ωραία. Μου αρέσει γιατί ξεκινάς. Ελπιδοφόρα ξεκινάς. Ότι μπορεί να κερδίσει και να κάνει και να αλλάξει το κλίμα. Μάλιστα.
Η ερώτησή σου ήταν. Πες μου έναν τρόπο που σε ένα μήνα θα κάνουμε την ίδια συζήτηση. Δεν θα κάνουμε την ίδια συζήτηση.
Ωραία.
Δεν σου προεξόφλησα ότι αυτό θα συμβεί.
Όχι, βέβαια.
Ούτε και το θεωρώ πιθανό. Το πλέον πιθανό. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποια απάντηση.
Όχι, εγώ δεν έχω απάντηση. Εγώ δεν είμαι τόσο. Δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε φάση. Δηλαδή την Ούνιξ πιστεύω μπορεί να την πάρει.
Mm-hmm.
Αλλά νομίζω ότι στη Ζάλγκυρης το έχουν σημαδέψει από τώρα το παιχνίδι για να κάνουν την πρώτη τους νίκη.
Για να κάνουν σεφτέ.
Ναι.
Καλώς τα παιδιά να κάνουμε σεφτέ. Ναι.
Χάσανε στο πρωτάθλημα από τη Λιέ του Βοσδρίτας. Και είδαμε και τις ωραίες στιγμές εκεί που τους αποθέωσε ο κόσμος και όλα αυτά. Τέλος πάντων, Είναι λίγο, είναι σε λίγο κακή κατάσταση φάση. Και δεν ξέρω, για να πάω και λίγο και στο επόμενο, γιατί ρε παιδί μου, εμείς είμαστε πάντα με τον coach, έτσι. Δηλαδή αξιωματικά, δεν το συζητάμε. Πάντα. Μήπως λίγο και ο coach Πρίφτης κάπως δεν την πολύ παλεύει, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω με την ομάδα, δεν του βγαίνει. Δηλαδή, είναι και αυτό που λέγαμε, δεν είναι ότι μας έχει δείξει κιόλας ότι η ομάδα okay, δεν έχει ταλέντο, αλλά πίσω βαράει, δεν τα τρώει. Είναι λίγο μια κατάσταση αρκετά μυστήρια.
Ναι.
Εγώ του ρίχνω ένα μικρό blame, να σου πω την αλήθεια.
Ένα μικρό blame.
Ότι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, αυτή την ομάδα τέλος πάντων, δεν έχει καταφέρει να έχει τουλάχιστον μια σταθερά στην άμυνα, όπως λέγαμε.
Ναι.
Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είναι σε πόντους, ας πούμε, που έχει δεχτεί την τρίτη χειρότερη ομάδα στην Ευρωλίγκα.
Εντάξει, και στο. Και στο defensive rating είναι 13ος, ξέρω εγώ. Είναι 5ος ή 6ος από το τέλος. Είναι ελαφρά καλύτερο. Okay, ούτε στην άμυνα έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Υπάρχουν βραδιές που και η ατομική άμυνα των παικτών έχει εκτεθεί. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα με τη Βιλερμπάν στο ΆΚΑ που δεν μπορούσε να παράξει κανένα stop. Ένας με έναν, ρε παιδί μου, εγώ και εσύ, γυμνά χέρια. Ναι. Αλλά και στο κομμάτι της άμυνας, ειδικά στο pick and roll, είναι πολύ κακή επικοινωνία. Ο Walters, δεν ξέρω αν τον ξέρεις αυτό τον παίχτη, τους έκανε γιογιό στο Βελιγράδι την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό ήταν ένα από τα λίγα. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού ήταν δεν μπορούσε, ότι πέταγαν την μπάλα στις εξέδρες.
Ναι.
Στέλνουν τα 24 δευτερόλεπτα και πέταγαν την μπάλα έξω για να προλάβουμε να γυρίσουμε πίσω. Λοιπόν, ναι. Προφανώς, όταν μια ομάδα δείχνει αυτή την κακή εικόνα, δεν μπορεί να μην φταίει και ο προπονητής, αλλά εκεί μόνο τοποθετώ εγώ την ευθύνη. Δεν μπορώ να πω τώρα να μπω σε μια κουβέντα διώχτωνα, πάλο, τι κάνει, μα υπάρχει κάτι που το βλέπουμε όλοι και δεν το βλέπει εκείνος. Ο Παναθηναϊκός είναι μια κακοσχεδιασμένη ομάδα και φέτος, τα συζητάγαμε και την προηγούμενη φορά. Είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι ήσυχη.
Δηλαδή.
Δεν είναι ήσυχη, ρε παιδί μου, να κάνει τη δουλειά της. Υπάρχει μια δυσανάλογη πίεση των απαιτήσεων που υπάρχουν από αυτήν την ομάδα και το που μπορεί να φτάσει. Έφταιγε θέση πρώτη εβδομάδα με τη Σίτη από τη Μονακό και τον Άρη που έβαλαν όλη την κατάσταση, όλο το πράγμα στην πίεση και φαίνεται ότι η ομάδα δεν έχει και πολλούς που να μπορούν να την αντέξουν. Θες να είναι όλη αυτή η κουβέντα με το διοικητικό, το ιδιοκτησιακό, το από εδώ, το από εκεί που συνεχώς δημιουργεί μια ένταση και μια φασαρία.
Okay.
Δεν ξέρω.
Εντάξει.
Θες το πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής στη Λεωφόρο την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ.
Okay.
Δεν ξέρω.
Για μένα πέναλτι, Παναγιώτη, για μένα πέναλτι.
Εντάξει, ναι. Και για μένα.
Ωραία, για να κλείσουμε λίγο την ερώτηση. Εγώ θέλω μια γλωμούλα για Μάριο Χεζόνια, που λίγο πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε, τον έχουν πάρει λίγο στο κυνήγι οι μπασκετικοί δημοσιογράφοι της Ευρωλίγκα. Ότι διέγραψε το tweet που έλεγε ότι εγώ δεν πρόκειται να παίξω. Το έχει κάνει ένα tweet τον Ιούλιο που λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να παίξω αντίπαλο στον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και λέει τώρα το διέγραψε. Και μάλλον θα παίξει με την Ούνιξ.
Εντάξει.
Έτσι. Δεν ξέρω. Εγώ θέλω, ρε παιδί μου, εγώ πώς το λένε. Εγώ θα παραστώ στο ΆΚΑ. Έτσι.
Α, θα παραστείς στο μάτς.
Θα παραστώ. Να δω, ρε παιδί μου, εκεί να φυλάει φανέλες, τριφύλια λέει, και θέλω να τον δω κιόλας. Δηλαδή θα είναι καιρό μου, πιστεύω.
Εντάξει, μωρέ τώρα δεν. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όλο αυτό το πράγμα με τον έρωτα του Χεζόνια, με τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του Παναθηναϊκού κτλ. Δεν το πήρα ποτέ στα σοβαρά. Δεν αμφιβάλλω, παιδί μου, ότι κάτι του χτύπησε του ανθρώπου.
Ναι, έχει μια συμπάθεια. Έχει
ότι εκείνες τις κρύες νύχτες, ας πούμε, στο Πόρτλαντ ή δεν ξέρω πού αλλού, έβρισκε καταφύγιο στα βιντεάκια
Μποντιρόγκα
από το YouTube να βλέπει Ράτζα, Κόμαζετς, Βράνκοβιτς και όλη την Γιάρνη, Βλάουβιτς, όλη την, την κροατική παρικία, να βλέπει λίγο χορτό, να βλέπει λίγο χορτό μαγικό στις εξέδρες και τέτοια και να ψήνεται. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει.
Ωραία. Λοιπόν.
Δεν ακούω και αυτή την... Νομίζω ότι και με την παρουσία του φέτος στην Ούνιξ, που έχει και τα γνωστά καλά του και τα γνωστά κακά του, δεν δικαιολογεί μια κουβέντα «Αχ, ο Παναθηναϊκός μήπως έπρεπε να τον κρατήσει».
Ναι.
Τη στιγμή που στον Παναθηναϊκό υπάρχει ο Παπαπέτρου και τέλος πάντων αυτή την κουβέντα με το περιορισμένο μπάτζετ και με το πόσοι χωράνε σε αυτό το περιορισμένο μπάτζετ την έχουμε κάνει 3 εκατομμύρια φορές.
Και αν κάπου μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, είναι σε αυτή τη θέση. Δηλαδή μπορούμε να συζητήσουμε για όλες τις γύρω-γύρω πέρα από αυτή.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία, λοιπόν, κατηφορίζουμε την Κηφισία.
Πήγες να κάνεις τέτοιο, πήγες να μου βγάλεις καταστροφολογία, αλλά σε απέκρουσα.
Ναι, ναι, ναι. Κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πολύ ωραία.
Ναι, ναι.
Ελέγχουμε
ναι,
την κατάσταση. Ναι. Λοιπόν, κατηφορίζουμε Κηφισία.
Ναι.
Λοιπόν, συγκρούλευση
και υπάρχει, αριστερά. Ναι, υπάρχει και σύνθημα, λέει, πρόσκει,
ναι, αυτό λέω.
Okay.
Συγκρούλευση ναι. Και μετά αριστερά. Λοιπόν, σεφ.
Ναι.
Θα μπω κατευθείαν στο τέτοιο. Για μένα ο μήνας του μέλη.
Να πω κάτι για τον Παναθηναϊκό μου. Να κλείσουμε με τον Παναθηναϊκό. Επειδή δεν αναφερθήκαμε πολύ στα αγωνιστικά, το πήγαμε λίγο στα ψυχολογικά.
Ναι.
Ένα εντυπωσιακό ίσως. Καλά, εντυπωσιακό πολύ δεν είναι. Λίγο πολύ όλοι το φανταζόμαστε.
Mm.
Αλλά κάτι που δείχνει τη δυσλειτουργία του Παναθηναϊκού την επιθετική είναι, ρε παιδί μου, ότι είναι και η δεύτερη ομάδα, η δεύτερη χειρότερη ομάδα. Στα γασούτ εντός παιδιάς που έχουν προέλθει από ασίστ.
Ναι.
Είναι ακριβώς στο 50%. Δεν θα σου πω ποια είναι η χειρότερη ομάδα σε αυτό το κομμάτι. Χειρότερη. Νομίζω ότι αυτό το, δεν θα σου το πω, θα στο φυλάξω για μετά.
Mm.
Αλλά νομίζω ότι αν υπάρχει τέλος πάντων ένα στατιστικό για να έρθει να επικυρώσει το ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει facilitator, παίζει πάρα πολύ ISO, κουτουρού κτλ. Είναι αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, έλα, έχω κατέβει με συγκρού, με δέρνη, το αεράκι, το θαλασσινό.
Λοιπόν, πάμε στα ευχάριστα. Για
ένα βρώμικο καλό είχε εκεί πέρα. Πριν τη συγκρού, πριν το Νάσιο είχε ένα ωραίο. Εκεί δεν ξέρω.
Όχι, εκεί να μπεις καλυθά, να πας σε καμιά ταβέρνα. Δηλαδή, ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν. Δεν θα πούμε τώρα, πώς το λένε, φίλοι μας, δεν θα χαϊδέψουμε αυτιά. Τα έχουμε πει τα καλά για τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Θα ξεκινήσω με το ακριβώς ανάποδο όπως το πήγε τον Παναθηναϊκό, δηλαδή ότι ο μήνας του μέλητος τώρα τελείωσε.
Ναι.
Δηλαδή έξι νίκες μεν, αλλά μόνο η μία ήταν απέναντι σε ομάδα η οποία έχει σήμερα θετικό ρεκόρ. Μόνο η Ρεάλ. Δηλαδή ακόμα okay. και η Μονακό. Κρίστηκα να του κατεβάζω λίγο τα αυτιά.
Ναι.
Γιατί έχουν τρελαθεί λίγο.
Ναι.
Και καλά κάνουν βέβαια, καλά παίζουν. Αλλά αυτό που θέλω ρε παιδί μου να συζητήσουμε είναι τι μας προβληματίζει. Έχοντας μπροστά αυτή την τριάδα, τετράδα μάλλον αγώνων, γιατί είναι τα τρία εκτός με Zenit, Μιλάνο, Εφές και έχουν και τη Μακάμπι.
Θα σου το πω. Είναι Zenit και Εφές εκτός έδρας,
ναι.
Μακάμπι εντός, Αρμάνι εκτός, Ούνιξ ναι. εκτός, Ερυθρός Αστέρας εκτός.
Ναι.
Είναι πέντε από τα επόμενα έξι εκτός έδρας το Ολυμπιακό.
Εκτός έδρας, σωστό.
Ναι.
Μακαμπάρα εντός δεν είναι καθόλου εύκολο παιχνίδι. Τα λέγα, κράζατε.
Ναι,
αλλά
να σου απαντήσω, όχι για τη Μακάβη, για τον Ολυμπιακό. Για τη Μακάβη τη συζητάμε όσο θέλει. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι ο Ολυμπιακός προδιαγεγραμμένο κάποιο από όλα αυτά τα μάτια το έχει χαμένο.
Όχι.
Είναι πολύ πιστική η εικόνα του μέχρι τώρα. Mm. Εγώ δηλαδή στην ερώτηση τι μας προβληματίζει, θα έλεγα ότι για την ώρα δεν μας προβληματίζει τίποτα. Ο Ολυμπιακός αυτό που πρέπει να κάνει μέχρι τώρα το έχει κάνει καλά. Οι δύο ήττες του είναι. Δεν μ' αρέσει τώρα το να λέμε αξιοπρεπείς ήττες, αλλά είναι ήττες που στάθηκε. Ρε παιδί μου, έχασε στη Βαρκελόνη στην παράταση στο σουτ και έχασε στην Τσεσεκά παίζοντας καλά.
Ναι.
Σε ένα μάτς που δεν το έχει στο τσεπάκι του, δεν το κερδίζει και κάθε χρόνο, άλλο την κερδίζει κάθε χρόνο την Τσεσεκά. Λοιπόν.
Σωστό.
Τώρα.
Δεν σε προβληματίζει λίγο. Θα σου πω ένα πράγμα.
Πες μάλλον εσύ έχεις την απάντηση.
Όχι,
εγώ δεν έχω κάτι συγκεκριμένο.
Με προβληματίζει τώρα, μιλάμε, το τεντώνουμε, γιατί ούτως ή άλλως τα θετικά τα έχουμε συζητήσει πάρα πολύ για τον Ολυμπιακό.
Επειδή θα το συζητούσα διαφορετικά αν την Παρασκευή δεν γύρναγε με τόσο επιβλητικό τρόπο το παιχνίδι με τη Μονακό.
Mm.
Δεν του πήγε, δεν του έκατσε. Άργησε να βρωμάει στο πρώτο ημίχρονο. Πάει για να γίνει ζημιά.
Πήγε να γίνει και έγινε τελικά όπως με τις Άλγκυρες.
Ξέρεις, είμαστε ψηλωμένοι, έχουμε ακούσει πολλά, έχουμε πάρει λίγο τα μυαλά μας αέρα, αλλά το γυρίζει. Και το γυρίζει επειδή ο Ολυμπιακός παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα και είναι πάρα πολύ σκληρός. Είναι πάρα πολύ σκληρός.
Ναι. Κοίτα, ο προβληματισμός ο δικός μου είναι, ρε παιδί μου, ότι σε αυτές τις ομάδες που είναι πολύ δημοκρατικές.
Ναι.
Κυρίως στην επίθεση. Γιατί το να είναι δημοκρατική στην άμυνα είναι όρος επιτυχίας. Δηλαδή δεν γίνεται διαφορετικά.
Ευλογία.
Ίσως ρε παιδί μου και δηλαδή κάποια μάτς πολύ κλειστά θα χρειαστεί κάποιος να τελειώσει. Ο Σλούκας ένα με τη Φενέρ στο σεφ το τελείωσε. Το άλλο στη Βαρκελόνη δεν το τελείωσε. Το θέμα είναι βασίζεσαι όπως ξέρω εγώ στη Μόσχα το πήγε ο Ντόρση μέχρι τέλους. Μετά δεν υπήρχε κάποιος να το τελειώσει. Ίσως ρε παιδί μου για το έτσι όπως είναι σήμερα ο Ολυμπιακός νομίζω ότι είναι lock για οχτάδα. Δηλαδή αν συνεχίσει έτσι.
Δεν το συζητάμε.
Το θέμα είναι για το αν μπορεί να τρυπήσει ρε παιδί μου αυτό το, πώς το λένε, το επίπεδο και να πάει και λίγο πιο πάνω. Ναι. Εκεί νομίζω είναι η διαφορά. Δηλαδή η διαφορά, αν δεις τις ομάδες που πιθανότατα θα τελειώσουν παραπάνω, έτσι, αν τελειώσουν παραπάνω, είναι ότι έχουν αυτό το στοιχείο. Δηλαδή το στοιχείο του Κλάιμπερν, του. Ναι. Καλά, το Μίτσις δεν τον βάζω μέχρι να ξυπνήσει ο κοιμόμενος κεμπαμπτζής εκεί πέρα.
Όχι, έλα, μα, έλα.
Όχι, δεν λέω για τον Αταμάν, λέω για την ομάδα. Ο κοιμόμενος Δερβίσης, να το πούμε έτσι.
Γιατί το κλείνα.
Ναι. Η Αρμάνι έχει ένα τσούρμο τέτοιους πλέον. Άρα εκεί νομίζω, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να υπάρξει το.
Κοίταξε, στο πρώτο τέταρτο τη σεζόν ο Ολυμπιακός είναι σε pace τετράδας. Όχι οχτάδα.
Είναι δεύτερος αυτή τη στιγμή που γράφουμε.
Ναι. Okay. Αυτό που λες το έχουμε πει νομίζω και στο preview της Ευρωλίγκας. Το ότι δεν υπάρχει ένας
closer. Μου,
de facto scorer ή closer. Είναι όλοι υπό προϋποθέσεις μπορεί να γίνει τέτοιοι. Αν το Ολυμπιακός το πληρώσει αυτό, εδώ είμαστε να το ξανασυζητήσουμε και να πούμε σας τα λέγαμε. Λοιπόν, αλλά μέχρι στιγμής δείχνει με την δημοκρατικότητα να επιβάλλει τον νόμο του, στα μάτς πρέπει να επιβάλλει τον νόμο του. Προφανώς τα επόμενα 6 παιχνίδια που είναι πολύ πιο δύσκολα θα πούνε κάτι άλλο. Και εδώ τη συζήτηση μπορεί να την αλλάξει το αποτέλεσμα του ντέρμπι. Στην Ελλάδα είμαστε.
Ναι, ναι, εννοείται. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός νομίζω ότι έτσι όπως είναι τώρα τα δεδομένα έχει και πίεση. Δηλαδή είναι ψηλό.
Ναι, πρέπει να το πάρει.
Καλύτερα από τον Παναθηναϊκό σήμερα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι ψηλό αυτονόητο το ότι πρέπει να πάρει το μάτς.
Ναι, 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 ναι.
Ωραία. Κάνε μου ένα γρήγορο ranking. Γιατί με Thomas Walkup έχουμε χάσει τα μυαλά μας.
Ναι.
Κάνε μου ένα γρήγορο ranking καλύτερου αμυντικού guard σήμερα στην Ευρωλίγκα. Walkup, Hackett, Καλάθης.
Σήμερα.
Ναι. Όχι στο πικ του, σήμερα.
Α, γιατί στο πικ του είναι η Ρώσιλη σύγκριση.
Στο πικ του είναι ο Καλάθης.
Και ο Hackett, αλλά δεν μπορεί να μπει κατά τη γνώμη μου ο Walkup στην ίδια κουβέντα. Στο πικ του. Σήμερα, ναι, ο Νίκ.
Λέμε μόνο για πίσω, έτσι. Λέμε μόνο για πίσω, μην πάρει εξηγηθούμε.
Τώρα, άμα είναι μόνο για πίσω, μόνο στο δεξί low post και μόνο όταν ο αντίπαλος φτάνει με το αριστερό χέρι, άσε.
Είσαι προπονητής. Ποιος μαρκάρει τον καλό guard, ποιον βάζεις πάνω του στην τελευταία επίθεση. Το walk-up, το hack και τον Καλάθι. Εκεί, τι μιλήσουμε τώρα, συγκρίνουμε τον Καλάθι με το.
Σήμερα, σήμερα το hack.
Το hack. Ωραία. Το Lorenzo Daniele Hackett, λοιπόν. Οκ. Και πες μου και ένα σχολιάκι για Quincy Ace. Που είναι τρομερό όνομα για φρόνημα μπάντας.
Έτσι. Λοιπόν,
πρόσεξε, είναι μπάντα που είναι Quincy AC and the Whalers, ας πούμε, κατάλαβες.
Okay. Δεν
είναι.
Ή the Quincy's Aces.
Ωραίο, ωραίο.
Σ' αρέσει, ωραίο. Το αγοράζεις. Okay. Παίκτης Μπαρτζόκα νομίζω εντελώς, με τη λογική του mobile ψηλού, του πολύ αθλητικού, του παίκτη που έχει την ικανότητα από το τρίποντο. Απλά δεν ξέρουμε πώς την ξέχασε αυτή φεύγοντας από το NBA.
Εντάξει, θα τα πάρει τα σουτάκια του. Δεν είναι για κάτι πάνω από 32-33%.
Ναι, αλλά τέλος πάντων δεν είναι και κάποιος ο οποίος τον αφήνεις και εντελώς αφύλακτο. Δεν είναι Floyd, ούτε Χασάν Μάρτιν.
Ναι.
Εντάξει, νομίζω η παρουσία του πρόπερση με τη Μακάμπη ήταν από ένα σημείο και μετά τρομακτική. Δηλαδή το πόσο ένας ρολίστας μπορεί τόσο πολύ να ανεβάζει το επίπεδο μιας ομάδας. Ίσως να μας έδωσε και μια αίσθηση ότι είναι καλύτερος από όσο είναι στην πραγματικότητα εκείνο το διάστημα, που είχε κολλήσει πολύ καλά με το, στο rotation του Σφαιρόπουλου. Είναι μυστήριο τουλάχιστον σε μένα. Δεν ξέρω αν εσύ ξέρεις καλύτερα την ιστορία. Γιατί έχει να παίξει τόσο καιρό.
Νομίζω ότι έψαξε συμβόλαια στο NBA.
Και τι, επειδή δεν βρήκε το παράτησε.
Ναι. Δεν ξέρω, ίσως είχε και ένα τραυματισμό, αλλά δεν νομίζω ότι είχε τραυματισμό του στυλ για να μείνει ένα χρόνο έξω.
Ναι.
Όχι, νομίζω δεν το παίζανε. Κάπως έτσι είναι η ιστορία.
Στα χαρτιά μοιάζει τρομερό fit.
Στα χαρτιά είναι λίγο.
Σε μια ομάδα που, ας πούμε, εμένα τουλάχιστον μου. Και το αποδεικνύουν και οι αριθμοί. Πρώτος στο defensive rating, ο Ολυμπιακός. Στα χαρτιά μια ομάδα που είναι τόσο πολύ σκληρή, που τόσο πολύ ματώνεις να τις βάλεις καλά, το να πάρει και έναν παίχτη με τέτοιες περγαμινές αμυντικές, μοιάζει.
Είναι λίγο ξεριστή, είναι σαν στο Avengers.
Ναι.
Είναι όλοι οι ματσό εκεί πέρα, Statham και Σταλόνε και τέτοια. Είναι σε κάποια φάση που σκάζει ο Βατζενέγκερ. Δηλαδή που λέει δεν μπορεί να πάει άλλη ματσίλα, άλλο μπαντασιλί.
Στο Expendables
και λέω στο Avengers, sorry, έχεις δίκιο.
Ναι, 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 ναι.
Ναι, είναι ο Σβατζενέγκερ ο Ίση. Δηλαδή σκάει και πάμε να τους καταπιούμε. Πάμε να γράψουμε 96% defensive efficiency.
Ναι.
Ωραίο θα είναι, ωραίο θα είναι. Του δίνει και παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη. Δηλαδή είναι, αν μπορεί να κουνηθεί ακόμα έτσι. Γιατί έχει να
θα καρφώσει. Θα καρφώσει πολύ.
Θα καρφώσει, ναι, ναι.
Σε λόμπες του Σλούκα.
Ωραία. Μένουμε Ευρώπη.
Ναι.
Αλλά να πάμε λίγο πιο, πάμε λίγο προς Ασία.
Οκ. Okay. Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι η
Ευρασία.
Η ιστορία του, η σύγχρονη ελληνική ιστορία.
Έτσι, αυτή φράση. Έτσι,
ναι.
Λοιπόν, την Αιγύπτου Ανατολή να πάμε πρώτα και ναι, μετά ναι, ναι. Στο Βορρά.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και η ερώτηση μου είναι η εξής. Αν για τα χάλια της ΤΣΣΚΑ φταίνει οι τραυματισμοί, που βέβαια και πέρσι είχε τραυματισμούς, αλλά έπαιζε λίγο καλύτερα από ένα σημείο. Ναι. Για τα χάλια της ΕΦΕΣ τι φταίει, νομίζεις?
Εντάξει, μόνο με τα χάλια της ΤΣΣΚΑ είσαι λίγο υπερβολικός, νομίζω. Εντάξει.
Έχει 5 ή 4.
Τρεις.
5, έχει και 2 στο πρωτάθλημα. Έχασε από την Ούνιξ.
Α, ναι, οκ. Okay. Νομίζω ότι μιλάμε μόνο για.
Έχασε από τη Ζενίθ για την Ούνιξ.
Ναι. Εντάξει. Και πάλι νομίζω ότι. Δηλαδή, οκ, okay, έχασαν το παιχνίδι με τη Φενέρ. Κάποιον έπρεπε να κερδίσει και η Φενέρ.
Εντάξει. Είμαι υπερβολικός γιατί εγώ την ομάδα την πιστεύω.
Ναι, την πιστεύω. Πρώτη... Εντάξει. Έχουν τραυματισμούς. Εγώ δεν θα ανησυχούσα τόσο πολύ δηλαδή ότι δεν θα το ξαναβρουν. Με την ΕΦΕΣ έχει αρχίσει και γίνεται ανησυχητικό.
Ναι.
Γιατί δεν είναι μόνο ότι χάνει ή ότι έχει ρεκόρ 2-6. Αυτοί το κάνανε και πέρσι. Μπορεί να πάρουν 11 στα επόμενα 12. Το ταλέντο εκεί είναι πώς χάνουν.
Παρατάνε παιχνίδια.
Παρατάνε τα παιχνίδια. Δηλαδή, τώρα να έχεις χάσει με όλο το συμπάθειο στους Παναθηναϊκούς από το φετινό Παναθηναϊκό με 26 πόντους, ακόμα και αν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ξέρω εγώ, ο Μέικον έχει γεννήσει.
Ναι.
Είναι κάποιο είδους επίτευγμα. Δηλαδή πάντα να τα βλέπουμε και από την άλλη πλευρά.
Ναι, παίζουν και άλλοι που λένε.
Ναι, είναι κάποιο είδους επίτευγμα. Δεν ξέρω. Ξέρεις, τώρα τι μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί να είναι αυτό που ήταν και πέρυσι, ότι κάπως ξεκουράζονται, ότι ο μέγας μάγειρας και μέγας μάγιστρος, αταμάν έχει κόλπο, αφήνει τα παιδιά να ξεκουραστούν και από ένα σημείο και μετά θα τα βρουν. Δεν μπορεί.
Μου φαίνεται πολύ άνετος πάντως.
Ναι, και εμένα δεν μου φαίνεται πολύ. Δηλαδή, είπαμε, ακόμα και το να έχεις, ακόμα και το να μην επιλέξεις να φορμάρει νωρί την ομάδα, σου σημαίνει ότι πρέπει να ξεφτυλίζεσαι με 30 κάθε εβδομάδα ή να τρως 90 για πλάκα από όποιον σε αντιμετωπίζει. Δηλαδή, στην άμυνα είναι αδιάφορη. Είναι τελείως αδιάφορη.
Ναι, τελείως.
Ένα από τα μυστικά του τίτλου πέρυσι ήταν ότι αυτή η ομάδα πέρα από του πυρηνικού παίχτε που είχε στην επίθεση έπαιζε και πολύ ζώρικη άμυνα.
Βέβαια, γιατί έπαιζε ο Iron Man Singleton. Αυτός ναι. Πώς το λένε, που δεν τον τραγουδάει κανένας.
Ναι.
Ο οποίος σφίγγει πίσω τα λουριά. Και γενικά τώρα, τι να συζητάμε, η ομάδα αυτή ήταν και στις δύο πλευρές θηρίο. Άρα με μία λέξη. Την Τζεσεκά το έχεις ψηλοσίγουρο θα είναι τετράδα. Ακόμα και έτσι που τη βλέπεις.
Ναι, ναι.
Για την ΕΦΕΣ όμως δεν σε βλέπω και τόσο σίγουρο.
Όχι, δεν είμαι. Στα προηγούμενα επεισόδια δεν ήμουν πολύ περισσότερο.
Ωραία.
Εντάξει, ωραία. Λογικά θα το ξαναβρουν. Ξέρω εγώ, είναι φοβερό το ταλέντο εκεί που υπάρχει. Αλλά ξέρεις, υπάρχει αυτή η φοβερή φράση σε αυτές τις περιπτώσεις, την οποία την έχει πει ο νονός Πατ Ράιλι, που λέγεται The Disease of More. Όταν φτάνεις εκεί που θέλεις, ξαφνικά όλοι θέλουν κάτι παραπάνω. Κάποιος θέλει περισσότερα λεφτά. Ο Βασίλη Μίσιτς τα πήρε. Κάποιος θέλει περισσότερα σουτ. Κάποιος θέλει περισσότερο σεβασμό. Κάποιος θέλει περισσότερη ξεκούραση.
Κάποιος θέλει περισσότερη αγάπη.
Κάποιος θέλει περισσότερη αγάπη. Όλοι θέλουν κάτι περισσότερο γιατί όλοι πιστεύουν ότι το αξίζουν επειδή έχουν πετύχει.
Ναι.
Μπορεί να υποφέρουν από αυτό. Πάρα πολλές ομάδες που έχουν στεφτεί πρωταθλήτριες έχουν υποφέρει από αυτό στο παρελθόν, σε NBA, σε Ευρώπη, σε Α1, στα πάντα.
Μάλιστα.
Μπορεί.
Okay. Θέλω τώρα να κάνω μια οδή στο γαλλικό μπάσκετ. Ναι.
Όλε, σ' ακούμε. Allez enfants.
Allez enfants, λοιπόν. Νομίζω ότι.
Η formation de la Psolimade de Trezolikas και la Vuzenomenovie, Mademoiselle de la Poule.
Αβελεμουτσά, που λέει και ο Γεωργίου. Αβελεμουτσά, λοιπόν. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη, η πιο ευχάριστη έκπληξη. Και οι δύο ομάδες.
Η Βιλερμπάν. Μονακό και η Βιλερμπάν.
Ναι, η Βιλερμπάν πολύ περισσότερο. Δηλαδή, εγώ που έχω ιδρύσει το Σύλλογο Φίλων Βιλερμπάν Αττικής. Την έδινα τελευταία, δεν την πίστευα. Πον αλήθεια, τώρα να μην κάνω τον κολοτούμπα.
Υπάρχει ένα συμπαίκτη σου στο φάνταση. Ένα συμπαίκτη σου στο φάνταση που αμφισβητεί ότι είσαι εσύ ο πρόεδρος του φανκλαμπ.
Γιατί, εγώ είμαι έτοιμος να το ενώσω το φανκλαμπ. Όποιος θέλει, εδώ, να μπούμε. Ας βελιέν.
Οκ, αυτός, ενωτικός. Ωραίος, υπέροχος. Υπάρχει Βιλερμπάν Μουλού και. Okay.
Θα το βγάλουμε η Αστρομπαλέη, έτσι να είναι πιο...
Η Αστρομπαλέη. Εντάξει, η Βιλερμπάνς υπέροχη. 6 νίκες σε 8 μάτς. Ναι, και είναι η ομάδα, και είναι η ομάδα, είναι η ομάδα με τα λιγότερα assisted field goals.
Βέβαια.
42% των καλαθιών της Βιλερμπάν προέρχονται από assist και αυτό είναι το χαμηλότερο σε όλη την Ευρωλίγκα. Αυτό έρχεται λίγο κόντρα με το μάτι, γιατί το μάτι όντως βγάζει αυτό που λες εσύ, ότι παίζουν πολύ ωραίο μπάσκετ.
Ναι, κοίτα, προκύπτει αυτό ότι, οι δύο γκάρτες κάνουν ασύλληπτη χρονιά.
Ναι.
Δηλαδή, κυρίως και σε καταστάσεις ISO. Δηλαδή, και αν για τον Οκόμπο δεν είχαμε και πολλά στοιχεία, έτσι. Ναι. Ο Chris Jones που τον ξέραμε λίγο παραπάνω από τη δίδυα του Μακάμπι δεν είναι λέει κανένας ότι παιδιά, ο Chris Jones είναι παίκτης των 17 από τον μισό ώρα, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Και με τρομερά ποσοστά, έτσι. Ο Jones σουτάρει με 55% και ο Κόμπο με 60%.
Ναι, είναι λίγο, πώς το λένε, η μικρογραφία Mitchell Larkin. Δηλαδή δύο guard, ρε παιδί μου, ο ένας πολύ άντρες, το διάρρη, ας πούμε, πιο undersized, ο Άσος λίγο πιο γερός, ας πούμε. Και οι οποίοι τραβάνε την ομάδα. Πολύ αθλητικοί. Βέβαια, τώρα έχει ένα πρόβλημα. Πριν από λίγο βγήκε ότι ο Λάιτ θα χάσει 2 μήνες. Δηλαδή,
ναι.
Αυτό είναι αρκετά σοβαρό, γιατί είναι ο μόνος Πάλιουρας εκεί πέρα που ελέγχει λίγο τη φάση μαζί με τον Γκίστ. Και θα χρειαστεί σε πιθανά ζόρια. Τώρα για τη Μονακό.
Εντάξει, είναι πολύ καλός και ο Κώστας. Έτσι, ο Κωστάκης, ο Αντετοκούνμπο.
Πάρα πολύ καλός.
Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν πήγαν.
Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι δεν θέλανε οι δύο αιώνες να τον πάρουν.
Εντάξει, ο Ολυμπιακός ήθελε.
Ναι, αλλά εδώ είναι και η επιλογή του ίδιου. Δηλαδή, αν κάποιος είπε στον Κώστα, ξέρεις, μην μπλέξεις τώρα με τα παδιλίκια εδώ πέρα.
Okay.
Πήγαινε στη Λιόν εκεί πέρα που είναι ωραία, ήσυχα, να κάνεις μια καλή χρονιά. Νομίζω ότι, πώς το λένε, το αγόρασε πάρα πολύ εύκολα. Η Μονακό είναι λίγο, πώς το λένε, φράγκα, δηλαδή το budget είναι ασυλλήπτο. Δεν μου κάνει τόσο γκέλος ο Βιλερμπάν στο μάτι, αλλά είναι μια ομάδα η οποία, εντάξει, δεν είναι τώρα για, αυτή τη στιγμή στο 4-4, όταν ξεκίνησε η σεζόν μπαίνει μένος πρωταθλήτρια EuroCup, δεν νομίζω ότι την είχε πολλής κόσμος. Ναι, είναι τόσο ψηλά.
Οχτάδα μας έλεγε, θα μπει.
Έλεγα ότι θα παλέψει. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι δεν μιλάμε για μια χρονιά που ο Μάικ Τζέιμς γράφει 20 πόντους.
Όχι.
Δηλαδή, ο Ντόντα Χολ ίσως είναι ο καλύτερος παίκτης της Μονακό αυτή τη στιγμή.
Ο Χολ, εκεί σου βγάζω το καπέλο. Το έχεις πει πολύ, πώς το λένε, έγκαιρα. Εντάξει, το παιδί πάει για πολύ καλό συμβόλαιο, έτσι. Ναι. Γιατί δεν έχει μόνο το mobility και την αθλητικότητα, έχει και το μέγεθος.
Ναι, είναι 2-8.
Ναι. Δεν είναι δίμετρος που παίζει για 2-10. Είναι 2-8 που παίζει για 2-15.
Ναι.
Δεν ψήνομαι πολύ με τη Μονακό. Sorry.
Ναι, και εγώ εκεί ήθελα να καταλάβω.
Δεν ψήνομαι. Έχει αυτό το γήπεδο που είναι σαν να βλέπω τη Σατούρν την πρώτη χρονιά που έπαιξε ο Άρης το 87-88 στο δρόμο για τη Γάνδη.
Εμένα μου αρέσει όμως το παρκέ αυτό, γιατί μου θυμίζει το Πανιόνιου. Το πολύ σκούρο παρκέ.
Εντάξει.
Την οξιά.
Ξέρεις, με έναν τρόπο, έτσι για να κάπως να τα ενώσουμε με μια εξυπνάδα, ο Κόμπο κάνει αυτά που περιμέναμε να κάνει ο Τζέιμς φέτος στη Μονακό.
Ναι, ναι.
Με έναν τρόπο.
Ναι, ναι.
Αλλά και ο Κόμπο πάει για τρελό συμβόλαιο.
Και ο Κόμπο και ο Χολ μπορεί να πάνε και NBA, δηλαδή να μην τους...
Ναι, εντάξει, ναι, okay. Είναι προφανές ο Κόμπο ότι έχει αυτή τη... ότι υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος.
Ωραία.
Αλλά πιο ωραία θα παίξουν και οι δύο στην Ευρώπη παρά στο NBA.
Σίγουρα. Ωραία, για να κλείσουμε το ταξίδι μας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο σε πρώτη φάση. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς θα ζήσουμε χωρίς Ζόρντι. τι θα γίνουμε χωρίς το μπαμπά μας. Τι θα κάνουμε.
Ξέρεις, έχω κάτι φίλους με τους οποίους το αστείο που κάνουμε κάθε φορά που κάτι δεν λειτουργεί καλά στο site, κάθε φορά που κάνουμε μια οργανωτική γκέλα, κάθε φορά που δεν παίζει το EuroLeague TV ή που δεν βάζουν τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής την ίδια ώρα για να μην γίνονται περίεργα, όπου λέμε ότι το αστείο πάντα είναι ότι ξεκινάμε να γράφουμε μια επιστολή που ξεκινάει ως Dear Jordi.
Λοιπόν, σε ποιον θα γράφουμε τώρα.
Τώρα δεν ξέρω σε ποιον θα τη γράφουμε. Καιρός ήταν.
Ωραία.
Νέες ιδέες.
Νέες
ιδέες. Πώς το λέει ο Γιωβανούσης, κούβελας. Νέες ιδέες. Κούβελας.
Ωραία, θες να παίξουμε ένα παιχνίδι τώρα. Θες να πάρεις θέση Ζόρντι. Θες να γίνεις πρόεδρος.
Όχι, αλλά εντάξει. Όχι, να... όχι.
Ωραία, θες να πεις ρε παιδί μου στον επόμενο. Δηλαδή, ένας έχει ακουστεί, να πούμε τώρα να δώσουμε ένα τέτοιο.
Ποιος είναι, ποιος είναι.
Έχει ακουστεί. Ο Πέσιτς, ο general manager της Bayern.
Α, ο γιος, ο Μάρκο.
Ναι, ναι, ο Μάρκο Πέσιτς, ο Σβέντης δηλαδή. Ο Μάρκο Πέσιτς.
Όχι, όχι, δεν είπες. Εμένα
ναι, ο Μάρκο Πέσιτς και...
Γιατί αυτό, άμα γινόταν ο Πέσιτς, ο πρόεδρος της Ευρωλίγας θα τους απαγόρευε να φέρουν να έχουν Αμερικάνους.
Ένας ξένος. Ο οποίος γύρισε στην Εθνική Σερβία, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλο White Walker.
Ωραίο. κοίτα, νομίζω θα ζήσουμε εμείς καλά και εμείς καλύτερα, χωρίς τον Μπερτομέο και όλη αυτή τη δαιμονοποίηση που υπήρχε. Εντάξει, κυρίως από τους Παναθηναϊκούς, αλλά δεν είναι ότι και ο Ολυμπιακός ήταν από τις ομάδες που τον στήριξαν.
Το αντίθετο, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ήταν μαζί στην αποκαθήλωση του Μπερτομέου. Πρωτοστάτησαν.
Ακριβώς. Νομίζω ότι έχει μια ανάγκη η Ευρωλίγκα από ισπανοποίησης. Mm-hmm. Γιατί κάπου χτύπαγε λίγο άσχημα αυτό το ισπανικό μπλοκ σε κάθε ψηφοφορία, σε κάθε κατάσταση, με δεδομένο ότι η Ισπανία είναι και ισχυρή, ας πούμε, του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ή τέλος πάντων είναι η πιο ισχυρή λίγα κτλ. Αν γινόμουν πρόεδρος, σίγουρα θα έμπαινα, θα καθόμουν στο τραπέζι με τη FIBA, όχι με λυμένο το ζωνάρι και όχι και προσπαθώντας να συνυπολογίζω όσο το δυνατόν λιγότερο ότι εγώ είμαι ο πολλών της μετρητής, γιατί στο τέλος της ημέρας, okay, εγώ έχω το πιστόλι που να βάλω πάνω στο τραπέζι, αλλά αυτό το καραγκιουζιλίκι που γίνεται με το καλεντάρι τα τελευταία χρόνια δεν κάνει ούτε στην Ευρωλίγα καλό. Δεν κάνει καλό στον μπάσκετ, ρε παιδί μου, γενικότερα. Το μειώνει πάρα πολύ σαν προϊόν.
Και δεν καταλαβαίνουμε και τι γίνεται.
Ναι, και δεν καταλαβαίνουμε και
ποιος παίζει τι, πού.
Και τι γίνεται. Κοίταξε, είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο η Ευρωλίγα με κάποιο τρόπο θα πρέπει να το λύσει. Του κατά πόσον είναι κλειστό ή όχι. Είναι κλειστή ή όχι η λίγα.
Ναι.
Αυτό το που είναι η μη κλειστή, δεν ξέρω πόσο μπορεί να.
Σαν Airbnb είναι η Ευρωλίγκα. Δηλαδή έχει αυτούς που μένουν και αυτούς που έρχονται τα καλοκαίρια.
Ναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να προκαλέσει να βάλει καινούριους παίχτες στο παιχνίδι, ρε παιδί μου. Ναι. Αν δεν μπορείς να έχεις εγγυημένο συμβόλαιο, για ποιο λόγο να πάει να βάλεις τα ωραία σου λεφτάκια. Έτσι κι είσαι ένας παράγοντας, ας πούμε, μιας ελληνικής ομάδας.
Ναι.
Ας υποθέσουμε ότι με κάποιο τρόπο θα μπορούσαν να αναγεννηθούν οι ομάδες είτε της Θεσσαλονίκης είτε του Άρη. Οπότε και αυτό. Το έχουμε ζητήσει πολλές φορές, είναι λίγο μυστήριο.
Ναι.
Και η αλήθεια είναι ότι με 40 χιλιάρικα την νίκη...
Ούτε τσιγάρα δεν παίρνεις. Ούτε αστήρα δεν παίρνεις για να γυρίσεις.
Θα μου πεις, ήταν πρόβλημα του Μπερτομέου αυτό. Δεν ξέρω, κάπως καλύτερα πρέπει να γίνει.
Εντάξει, είναι, του Μπερτομέου είναι, πιανού είναι, δικό μου είναι.
Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, δεν έχω το ρεπορτάζ, δεν έχω κάνει ακριβώς την έρευνα. Δεν ξέρω πού μπορούν να φτάσουν τέλος πάντων. Δεν ξέρω ποιο είναι το potential το εμπορικό της Ευρωλίγκας. Σου έδινε πάντως την εντύπωση όλα αυτά τα χρόνια με τον Μπερτομέου ότι δεν το τρύπαγε αυτό το ταβάνι η διοργάνωση.
Ναι, ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι μόνο.
Και ρε παιδιά, ένα καλύτερο site.
Αυτό. Το site και τα social να δεις, καταλαβαίνεις ότι εκεί πέρα δεν υπάρχει. Εκεί είναι ένας άνθρωπος χασμένος από το Final Four της Γάνδης. Του έχουν δώσει κωδικούς, δεν ξέρει πού να μπει.
Okay.
Και επίσης υπάρχει.
Εσύ τι θα κάνεις?
Εγώ, κοίτα, το πρώτο που αυτά που είπες, ναι, δηλαδή στο οικονομικό δεν έχω γνώση και πώς το λένε να σου πω. Ξέρω ότι υπάρχει μια τεράστια αδικία με τα τηλεοπτικά. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχει ένα πράγμα το οποίο είναι δομικά άδικο ότι στην Ελλάδα τα τηλεοπτικά συμβόλαια αξίζουν κάτι εκατομμύριο, νομίζω είναι 11 εκατομμύρια.
Ναι.
Και στη Γαλλία δεν υπάρχει τηλεοπτικό συμβόλαιο.
Ναι, με την κατά κάποιο τρόπο κεντρική διαχείριση.
Το οποίο είναι ένα πράγμα το οποίο ενώ βάζουν, ξέρω εγώ, κάποιος βάζει το 80% του ποσού, στην πραγματικότητα μιλάμε για pool. Το οποίο δεν είναι pool. Δηλαδή, και δεν το βάζει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, οι ομάδες οι δικές μας δεν είναι τα μεγαλύτερα budget. Δηλαδή,
όχι.
Ζημιώνονται πάρα πολύ από αυτό το πράγμα. Και είναι και λογικό, παρότι την κόντρα τους και όλη αυτή την ιστορία και στην Ελλάδα με τους Αγγελόπουλους, με το Γιαννακόπουλο, όλη αυτή την ιστορία, στην πιο κρίσιμη απόφαση που έπρεπε να πάρουν τα δύο σωματεία, ήταν τάλι κουάλε. Δηλαδή ήταν χέρι-χέρι. Αυτοί το ξεκίνησαν, την ιστορία με τις αποκαθήλωσεις.
Ο άνθρωπος που κατάφερε να τους ενώσει, δηλαδή.
Ναι. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο, το οποίο δεν ξέρω, γιατί κυκλοφόρησαν κάτι φήμες, είναι τι γίνεται με το NBA. Δηλαδή ότι το NBA κοιτάει προς τα δω ότι διάφορα τέτοια, ότι ενδιαφέρεται για μια λίγκα κάπως να έρθουν κοντά οι δύο λίγκες. Αυτό το πράγμα χωρίς FIBA δεν γίνεται. Υπάρχει περίπτωση ο NBA να μιλάει με την Ευρωλίγκα και να παρακάμψει τη FIBA. Άρα με έναν τρόπο και εκεί κάπως λίγο, ρε παιδί μου, το χάσμα θα αρχίσει να γεφυρώνεται.
Okay.
Αυτό. Νομίζω ότι καλό θα κάνει. Καλό θα κάνει. Και πέρα από τους Ισπανούς είναι και οι Τούρκοι στο άρμα. Δηλαδή θα αρχίσει λίγο να ξαναπαίζει. Για να τα λέμε όλα τώρα, δεν είναι ότι ήταν ακιδεμόνευτη η Ευρωλίγκα. Έτσι, κάποτε ήταν δική μας, κάποτε ήταν των Ρώσων, κάποτε πήγε με τους Ισπανούς. Υπάρχει πάντα τέτοια. Το power play. Δεν λέω ότι αγοράζουν τα κύπελα.
Υπάρχουν τα παραδοσιακά τζάκια. Ναι, τα Παναθηναϊκός, η Μακάμπι και η ΤΣΕΚΑ.
Ναι.
Πάντα ήταν λίγο πιο κοντά στη FIBA από ό,τι στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν. Να δούμε. Είδομεν.
Ωραία.
Έλα, πάμε. Αμερική.
Ωραία, να περάσουμε τον Ατλαντικό. Πριν πάμε στο κάποιο θέμα, θα σου παίξω δύο τριάδες. Θα παίζουμε στοίχημα.
Έλα, πάμε.
Λοιπόν, Bucks, Lakers και Celtics χάλια μαύρα σε διακυμάνσεις.
Οκ. 4-6 οι Bucks την ώρα που γράφουμε, 4-6 οι Celtics, 5-5 οι Lakers.
Ναι.
Οι Lakers που απέναντί τους η Oklahoma City Thunder γίνεται η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Ναι.
Σωστό. Το θέμα είναι για ποιον, ρε παιδί μου, ή αν είναι και για όλους, θεωρείς ότι είναι μόνιμα ή παροδικά αυτά τα χάλια?
Ωραία. Με μία λέξη. Mm. Για Bucks παροδικά.
Ναι.
Εντάξει, θα βελτιωθούν οι Bucks μόνο. Δεν μπορεί να μην βελτιωθούν.
Σωστό, συμφωνώ.
Μπορεί να πάσχουν και αυτοί λίγο από Disease of More. Ναι. Μια και είναι οι πρωταθλητές. Αλλά και, αν και είναι πολύ μικρό το δείγμα για το NBA. Για Lakers ή μη παροδικά τα χάλια. Mm-hmm. Δηλαδή, και αυτοί νομίζω ότι θα βελτιωθούν σοβαρά. Αλλά μοιάζουν να έχουν κάποια προβληματάκια και στην επίθεση και στον τρόπο με τον οποίο...
Ράσελ κάνει ότι γουστάρει. Κάνει ότι γουστάρει. Ένα στα 13, έτσι.
Για Celtics, ημιμόνιμα τα χάλια.
Ημιμόνιμα.
Όχι και τελείως, αλλά...
Ναι. Να πούμε για Celtics τώρα λίγο επί του
πιεστηρίου. Έλα, πες το.
Υπονώ με την ανάλυση σου, επί του πιεστηρίου. Το ένα είναι ότι ο Jalen Brown θα χάσει 2-3 εβδομάδες. Mm-hmm. Αλλά το σοβαρό είναι, για να πάμε και στο κλασικό, πώς το λέω, στον Γκανιάν κάθε εκπομπής,
ναι,
ότι έχει φουντώσει μια φημολογία ότι είναι σε συζητήσεις με τους Sixers για να πάρουν τον Ben Simmons σε ένα πακέτο που πιθανότατα περιλαμβάνει, ναι, τον Jalen Brown. Δεν ξέρω τώρα πώς το λένε, πώς θα μας ξημερώσει αύριο.
Κοίταξε, ως φαν των Celtics που, ας πούμε, και στο preview της φετινής σεζόν, ως homer όπως τους λένε,
σωστό,
είχα υπερβάλει πιστεύοντας, είχα υπερβάλει όπως μαζί το αποτέλεσμα μέχρι τώρα, λέγοντας ότι θα είναι καλύτερη από ό,τι τους περιμέναμε.
Ναι.
Θεωρητικά σου μοιάζει ότι αυτό έχει νόημα. Δηλαδή, αυτό το σύστημα, μία θα βάζω εγώ 40, μία θα βάζεις εσύ 40, μία θα βάζουμε και 2 15 και θα έχουμε μαζί 10 στα 50 σουτ, μιλάω για Tatum και Brown, ότι δεν δουλεύει.
Ναι.
Τους ξεφώνησε και ο Smart. Κάπως έπιασε αυτό, γιατί στα επόμενα δύο μάτς δέχτηκαν κάτω από 80 πόντους, δηλαδή σφίξανε λίγο οι κόλλοι και τουλάχιστον στην άμυνα.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Το κάνες.
Όχι, δεν μπορώ να απαντήσω μη συναισθηματικά, γιατί ως φαν των Celtics έχω πιστέψει πολύ σε αυτό το δίδυμο.
Μάλιστα. Είναι όμως, είναι αυτό που λέω, είναι λίγο ίδιοι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ναι, είναι. Μα εμένα οι δύο ομάδες που υποστηρίζω, ας πούμε, στο NBA, χωρίς να είμαι και τρομακτικά φανατικός, οι Celtics και οι Blazers στη Δύση έχουν αυτό το πρόβλημα, ότι στηρίζονται σε αυτά τα δίδυμα που
είναι
υπάρχει
παρόμοια.
Το μήπως να τα σπάσουμε.
Ναι. Εντάξει, βέβαια οι Blazers έχουν πάρει αυτή τη λύση, κοντεύει δεκαετία με αυτούς τους δύο, αλλά εντάξει.
Εντάξει, ναι. Σωστά, στους Blazers είμαι κάθετος, πρέπει να σπάσει.
Ναι. Ωραία. Happy hour δικιά μου.
Εσύ το κάνεις?
Όχι. Όχι, δεν το κάνω. Θεωρώ ότι το value του Jalen Brown είναι για... Δηλαδή, πάω στο Lillard με τον Brown, σαν center piece trade. Για πάω στο Simmons.
Okay.
Είναι για πιο... Δηλαδή, αν αποφασίσεις να τον δώσεις, δώσ' τον για κάτι καλύτερο από το Simmons.
Ωραία. Μια τριάδα, ας σου πω εγώ τη δεύτερη τριάδα.
Ναι.
Wizards, όλες. Cavs και Kings. Όλες. Washington, Cleveland και Sacramento. Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα?
Ναι. Ναι, πρωταθλητές Νοέμβρη.
Ναι, ναι και ναι.
Ναι. Μα εγώ για μένα ο πρώτος μήνας για να τα λέμε όλα Παναγιώτη είναι για αυτά. Δηλαδή, τις ομάδες που θα πάνε στο πρωτάθλημα, μάλλον οι ομάδες που παίζουν καλά στο Νοέμβρη, δεν τις θυμόμαστε, ρε παιδί μου, το Μάη. Είναι χωρισμένοι σε...
Αν το βάζεις έτσι, ναι.
Οπότε πρέπει να έχουμε κάτι να χαιρόμαστε. Τώρα, ας
πούμε... Washington είναι στο 7-3, το Cleveland είναι στο 7-4 και στο 5-5 είναι το Sacramento και δεν καταλαβαίνω και γιατί είσαι και τόσο ενθουσιασμένος, αλλά με το Sacramento.
Είχαμε
αλλά...
πολύ δύσκολο πρόγραμμα στο Sacramento.
Okay.
Όχι, είναι, κοίτα, στο Sacramento, για να το πάρω να πω, στο Sacramento είναι λίγο η κατάσταση troll, με την έννοια ότι ο Harrison Barnes έχει ξυπνήσει Leonard για φέτος.
Ναι.
Δηλαδή, είναι πολύ καλή η Kings χωρίς να είναι καλός ο Fox, το οποίο είναι πολύ... είναι αντινομία αυτό το πράγμα οριακά.
Ναι.
Είναι πολύ καλός ο... πολύ καλός. Είναι... έχει impact, ρε παιδί μου, το που λένε μου, ο Μίτσελ. Είναι ο καταπληκτικός Μίτσελ. Ο Ρίσον Χόλμς. Καταπληκτικός. Ναι. Είναι μέσους, δεν ξέρω, τρεις καλύτερους ψηλούς στη Δύση σίγουρα. Και είναι μια ομάδα η οποία είναι λίγο πιο σοβαρή, δηλαδή είναι αρκετά σοβαρή στην άμυνα. Κάνει λίγο... μια... θυμίζει ομάδα, κανονική.
10 παιχνίδια είναι ακόμα.
Ναι, ναι. Καλά.
Πάντα οι Kings έχουν περιθώριο να βρουν τον εαυτό τους και να γίνουν μια ομάδα που...
Ναι. Δηλαδή μπορούμε να έρθουμε το επόμενο σε δύο επεισόδια για να τους κοροϊδεύουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτοί οι οποίοι έχουν τρομερό ενδιαφέρον όχι μόνο για φέτος αλλά και γενικά είναι οι Cavaliers.
Ναι, ναι. Goldit, το έχουμε πει.
Σωστό. Και είναι εξαιρετικό το πώς έχει κολλήσει το Mobley Allen που βλέποντάς τους κάποιος δύο ψιλοπαρόλους σωματότυπους που δεν έχουν και σούτ απ' έξω. Δηλαδή ο Μόμπλι έβαλε κάτι χτες στη Νέα Υόρκη, αλλά κατά βάση παρόμοια χαρακτηριστικά έχουν, βέβαια πολύ καλύτερο παίκτη του Μόμπλι και τεχνικά.
Εντάξει, πολύ αθλητική ρεση. Είναι τα νούμερα που κάνουν στα contested shots, δηλαδή στα σούτ που χαλάνε τέλος πάντων των αντιπάλων ή δοκιμάζουν να χαλάσουν, να το πω έτσι ελεύθερα, να το αποδώσω. Είναι τρομακτικά τα νούμερα που κάνουν. Ο Μόμπλι ουσιαστικά σε κάθε φάση που αναμειγνύεται. Δοκιμάζει να χαλάσει, τέλος πάντων να αναγκάζει τον αντίπαλο να σκοράρει υπό καθεστώς τρομερής πίεσης.
Ναι. Και έχει ένα ενδιαφέρον ότι είναι, ρε παιδί μου, ένα παράδειγμα ομάδας με πιτσιρίκια που αντί να τους βάλεις να πεις τρέχτε στο ανοιχτό γήπεδο, η βασική οδηγία είναι τρέχτε να τους λιώσετε τους άλλους στην άμυνα. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό.
Κράτα το. Πλησιάζουμε εκεί.
Λοιπόν, και για τους Wizards δεν έχω να πω κάτι. Η ομάδα της πρωτεύουσας. Σαρώνει, ναι. Χωρίς ο Μπιλ να κάνει τα περσινά όργια, έτσι. Αλλά είμαστε τρομερά ισορροπημένοι. Κάιλ Κούσμα, Μοντρέζ Χάρελ, Σπένσερ Ντίνουιντι.
Κάιλ Κούσμα σε mood Ντένις Ρόντμαν, έτσι.
Ναι.
10 rebound περίπου μέσω όρο.
Ναι. Είναι και ωραίοι, ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτό πέρσι, ας πούμε, οι Wizards. Κάποια στιγμή άρχισαν και κερδίζαν. Δεν ήταν ωραίοι. Δηλαδή έβαζε 30 ο ένας. Έβαζε 30 ο άλλος, έκανε 15 ασίστ και 12 λάθη. Δεν ήταν πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα είναι ωραία, στρωτή ομάδα. Wes Unseld Jr. του δίνουμε πολλά συγχαρητήρια.
Δεν είμαι σίγουρος ότι θα κρατήσει πάρα πολύ αυτό, αλλά okay, πάμε.
Θα δούμε.
Έτσι για να δείξουμε και το επίπεδό μας, αφού είμαστε σε Washington, πρωτεύουσα και μπάσκετ, ο βασιλιάς του πεζοδρομίου, George Pelecanos, τρομερό νουάρ, με πάρα πολύ μπάσκετ. Πάρα πολλές σκηνές που εκτελήσονται στα ανοιχτά γήπεδα της πρωτεύουσας. Το συστήνουμε ανεπιφυλάκτα. Εκδόσεις οξύ.
Σωστό. Βέβαια είναι τέτοιος. Είναι Maryland είναι αυτός. Αλλά είναι...
Ο Πελεκάνος που ζει. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος. Πάντως ήταν μαζί με τον Σάιμον. Συνεργάζεται με τον Σάιμον και στο News και στο Wire. Ναι. Αλλά και τα μυθιστόρηματά του είναι φανταστικά. Sixers τρένο, γράφεις εδώ. Τελικά ο Σίμονς ήταν η αιτία του κακού.
Ρε εσύ το μάτιασα γιατί βγήκε τώρα Embiid με COVID protocols. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Sixers είναι η καλύτερη επίθεση στη Λίγκα.
Ναι.
Και έχουν παίξει μάτς τα οποία δεν παίζει ο Χάρης.
Ναι. Όχι και ο Embiid δεν έχει εξωγήινα νούμερα.
Είναι τρομερά άστοχος ο Embiid.
Είναι άστοχος, είναι 41-42%.
Ναι. Αλλά έχει γίνει ένα πράγμα, έχει ένα flow η επίθεσή του. Ο George Niang μπαίνει και γράφει κοσάρες, ο Κορχμάς γράφει, ο Seth Curry παίζει σαν τον αδερφό του. Δηλαδή έχει ένα... ξέρεις τι, άμα δει κάποιος τους Sixers, το λένε λίγο, πώς το λένε οι beat writers, ο point Embiid, ότι από τον Embiid ξεκινάνε οι επίθεση. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
Ναι.
Έχει πολύ πιο ωραίο flow η επίθεση των, γιατί έχει έναν παίχτη παραπάνω. Μιλάμε τώρα για το set, ο οποίος δεν δίνει την μπάλα και κόβει και πάει στη γωνία και περιμένει και κάθεται. Δηλαδή είναι δυνητικά όλη η απειλή, ρε παιδί μου, εκεί μέσα. Και τρομερός Κομάξι. Πολύ καλός.
Ναι. Δεν ξέρω, μήπως και σε ένα πιο μεταφυσικό επίπεδο, το γεγονός ότι όλοι ασχολούνται με το Simmons Gate έχει επιτρέψει και στην ομάδα να είναι και πιο...
Για το γαμώτο.
Ναι, ρε, όχι, ότι είναι πιο ήρεμη η ομάδα. Ρε, δεν έχουν εξής από πάνω τους... Παίζουν μπάσκετ και όλοι οι άλλοι ασχολούνται με το... με το θα γίνει ο Simmons.
Ωραία. Βγάλε τα drums. Λοιπόν, η εκδίκηση της άμυνας είναι το σημερινό μας cover, φίλες και φίλοι.
Ναι.
Έκανες ένα intro στην αρχή.
Ναι.
Θέλω να σας εισάγω σε μερικά πράγματα για να κάνουμε τη συζήτηση με νούμερα. Καταρχάς να πούμε ότι όπως θα έχετε καταλάβει εδώ και 1,5 χρόνο σε αυτό το debate είναι ξεκάθαρες οι μπάντες στο podcast. Ναι. Έχουμε τον άνθρωπο που έχει μεγαλώσει με αφίσα του Μπόζιντα Μάλκοβιτς πάνω από το προσκεφάλι του, έτσι. Μπάνιο το Μένεγο. Και εγώ τέλος πάντων είμαι με μένα μου αρέσει ένα άτομο να μπαίνει πάνω στο καλάθι. Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε για αυτή την εξέλιξη.
Απλά να πω ότι στο μπάσκετ δεν υπάρχουν επιθετικοί και αμυντικοί.
Όχι, όχι.
Δηλαδή δεν υπάρχει κάτω. Όχι. Δηλαδή,
αλλά υπάρχει όμορφο και άσχημο μπάσκετ. Υπάρχει όμορφο και άσχημο.
Υπάρχει μπάσκετ που νικάει και μπάσκετ που δεν νικάει. Συνήθως το μπάσκετ που νικάει είναι και όμορφο. Λέω εγώ.
Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση γεννάνε και τα κοκόρια του κυρίου αυτούς τους μήνες που έχει ξεκινήσει η σεζόν. Θα πάρουμε τις δύο μεγαλύτερες λίγκες, ας πούμε, του κόσμου. Στο NBA
ναι.
Παραγωγικότητα έχει πέσει.
Ναι.
Το ίδιο σημείο της σεζόν πέρσι ο μέσος όρος ανά 100 κατοχής ήταν 108 πόντι φέτος και τώρα είναι 105. Είναι λίγο 105,5 κάπου εκεί. Και η ευστοχία στα εντός παιδιάς είναι 1% κάτω. Είναι πολύ μεγάλη η αστοχία που υπάρχει στην αρχή της σεζόν τουλάχιστον από το τρίποντο. Ναι. Δηλαδή 18 από τις 30 ομάδες σουτάρουν κοντά στο 34% και κάτω.
Ναι. Και 34% είναι η ευστοχία αυτή τη στιγμή. 18 από τις 30 ομάδες σουτάρουν λιγότερο.
Σωστό.
Με χαμηλότερο ποσοστό. Αυτό το 34% νομίζω ότι είναι το χαμηλότερο ποσοστό της τελευταίας δεκαετίας, κάτι τέτοιο.
Ναι, κυμαίνεται ιστορικά τα τελευταία 10 χρόνια στο 35 με 36. Δηλαδή αυτό είναι. Οι κακές χρονιές πηγαίνουν κοντά στο 35, οι καλές πλησιάζουν το
37.
Το κάτι, ναι. Και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια είναι ότι οι προσπάθειες για τρεις αξίζουν λιγότερο από τις προσπάθειες για δύο. Τι σημαίνει αυτό?
Ναι, εξήγησε το μας λίγο αυτό.
Αυτό σημαίνει ότι όταν μια ομάδα, όταν το ποσοστό ας πούμε στα τρίποντα είναι στο 30%, δηλαδή έχεις 3 στα 10, για να μένουμε λοιπόν ότι είναι 9.
Ωραία.
Όταν σουτάρεις 10 τρίποντα. Okay. Όταν όμως το ποσοστό στα τρίποντα είναι 50%,
ναι.
Σημαίνει ότι μπορείς να πάρεις λιγότερα, ας πούμε, το 40% των σουτ στο NBA είναι τρίποντα. Έτσι, ναι. Αυτή η τάση δεν πέφτει με τίποτα. Πάμε τέτοιο. Αυτό που σημαίνει ότι πλέον είναι πιο συμφέρον να σουτάρεις δίποντο παρά τρίποντο. Γιατί το ποσοστό στα δίποντα είναι...
Μετά από χρόνια. Ναι. Πες το απλά, ρε παιδί μου, ότι μετά από χρόνια αυτό το A3 is better than A2 φέτος δεν ισχύει για την ώρα. Ναι. Πολύ ωριακά, αλλά δεν ισχύει.
Πολύ ωριακά. Δηλαδή, ο expected points είναι 1-0-2 για τα τρίποντα, 1-0 για τα δίποντα.
Ναι.
Αυτό έχει να κάνει ότι σουτάρουν πολύ λιγότερο, πολύ χειρότερα από το τρίποντο και σουτάρουν καλύτερα από το δίποντο. Όχι, δεν σουτάρουν περισσότερα δίποντα, σουτάρουν με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις. Στην Ευρωλίγκα τώρα. Στην Ευρωλίγκα η μέση παραγωγικότητα είναι πολύ πιο ακραία τα πράγματα στην Ευρωλίγκα. Η μέση παραγωγικότητα είναι 75 πόντι.
Ναι.
Πέρσι ήταν 79,5, όχι στο ίδιο σημείο της σεζόν, στο σύνολο της σεζόν. Δεν έχουμε στοιχεία που να είναι Νοέμβρη-Νοέμβρη, ας πούμε. Και πρόπερσι το συνολικό μισό ήταν 81. Δηλαδή η τάση έχει αρχίσει να πέφτει από πέρσι. Το 20, όταν σταμάτησε η σεζόν, η μέση όρη ήταν 81. Η μέση επίθεση, μάλλον, έβαζε 81 πόντους και πέρσι έβαζε 79,5. Ναι. Φέτος είμαστε στους 75.
Ναι.
Χαρακτηριστικά σε όλη τη σεζόν πέρσι, μόνο δύο ομάδες είχαν παθητικό μέχρι 75 πόντους, Μπαρσελόνα και Zenit. Δεν λέμε τώρα για efficiency και rating σχετικά.
Όχι, για απόλυτες τιμές. Ναι.
Λοιπόν, φέτος κάτω από 75 τρώνε 10 από τις 18. Είναι 9 που τρώνε κάτω από 75 και η Bayern που τρώει ακριβώς 75.
Μάλιστα.
Και έχουμε και το παρόμοιο τρέν με το NBA, ότι τα δίποντα δίνουν περισσότερους πόντους από τα τρίποντα. Και αυτό για την Ευρωλίγκα γίνεται για πρώτη φορά στα τελευταία 7 χρόνια. Δηλαδή, ό,τι ίσχυε και για την Ευρωλίγκα, ό,τι ίσχυε και για το NBA, ίσχυε και για την Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα ήταν πολύ λιγότερο το volume, δηλαδή δεν είναι τα 4, δεν ήταν τόσα πολλά τα.
4 στα 10 σούτ είναι τρίποντο.
Ναι, δεν ήταν τόσο μεγάλη σχέση, ας πούμε, των τριπόντων σε σχέση με το σύνολο των σούτ. Ναι. Αλλά γίνονταν πολύ καλές προϋποθέσεις. Θα πούμε ένα παράδειγμα, ας πούμε, για να καταλάβετε τι εννοούμε. Ότι η Φενέρ ήταν η καλύτερη ομάδα σε αυτή τη σχέση επί ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή, η Φενέρ του Μπράντοβιτς ήταν το top σε αυτή την κατηγορία. Πλέον η Φενέρ είναι η χειρότερη με τον. Με τον Καράφλα, με το Σάλε. Λοιπόν, και φτάνουμε τώρα να συζητήσουμε, Παναγιώτη, για μένα τις αιτίες του κακού.
Ότι τι είναι κακό, ότι μπαίνουν λιγότεροι πόντοι.
Γιατί έχουμε φτάσει, λοιπόν, ενώ πηγαίναμε.
Εντάξει, εγώ διαφωνώ εδώ πέρα δομικά, ρε παιδί μου.
Ναι,
βάζει σου. Διαφωνώ δομικά. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είναι κατά ανάγκη ένα παιχνίδι που τελειώνει 95-90 καλύτερο από ένα παιχνίδι που τελειώνει 65-60.
Ωραία. Εγώ
θεωρώ ότι κάθε προπονητή συνήθως είναι καλύτερο. Ναι, θα συμφωνήσουμε. Αλλά θεωρώ ότι κάθε προπονητής και αυτή την κουβέντα με τον Μάλκοβιτς δηλαδή παρέρχομαι full.
Okay.
Και ας έχουν περάσει 30 χρόνια
να
από
τότε. Τσιγκλήσω, να μην σε
τσιγκλήσω. Τα έχουμε ξαναπεί 1 εκατομμύριο φορές. Άμα έχεις Φρανκ Μπιτέρ και Τζιμ Μπιλμπά, αυτό το μπάσκετ θα παίξεις.
Ναι, αλλά δεν
άμα έχεις Κούκοτς και Ράτσα, θα παίξεις το μπάσκετ που παίζεις στη Γιουγκοπλάστικα ο Μάλκοβιτς, που δεν το λέγες και κακό.
Okay.
Πράγμα που μας φέρνει σε μια συζήτηση που μας αρέσει να κάνουμε πολύ φέτος, και εννοώ ιδιωτικά, αλλά νομίζω ότι την κάνουν και όλοι όσοι παρακολουθούν την Ευρωλίγκα κάθε εβδομάδα, είναι ότι δεν αντέχεται να βλέπεις αυτή την Μπαρτσελόνα εβδομάδα με την εβδομάδα να σου δίνει την εντύπωση ότι ξοδεύει το ταλέντο των παικτών της σε ένα τόσο μέτριο μπάσκετ. Mm-hmm. Αλλά όλα αυτά κρίνονται στο τέλος της χρονιάς, δηλαδή και από την άλλη.
Καλά, εντάξει. Θα σου πω. Ωραία.
Ο Σάρας πιστεύει, το συζητάμε από πέρυσι, ότι αν δεν βάλει χαλινάρι σε αυτό το. Ότι ο ασφαλέστερος τρόπος για να βγει η επένδυση, ρε παιδί μου, έτσι όπως τα λέμε, είναι αυτό το πράγμα να είναι δικτάτορας και να βάζει χαλινάρι. Όντως, μερικές φορές δείχνει αυτή η ομάδα ότι την κρατάς, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να τρέξει, να είναι πυραυλοκίνητη και δεν της βγαίνει.
Σύμφωνοι. Απλά, ξέρεις...
Εδώ είμαι μαζί σου, δηλαδή. Το πώς παίζει κάθε ομάδα, το στυλ και το τι επιλέγει κάθε προπονητής, εξαρτάται και από την πρώτη ύλη, τι έχει.
Ναι. Απλά, θα σου πω, εγώ δεν αποδέχομαι το επιχείρημα της νίκης. Δηλαδή... Δεν κρίνεται το αύριό μου από τη δουλειά του Σάρας και το βάζω πάντα με ένα αισθητικό κριτήριο. Δηλαδή ο Σάρας εμένα μου θυμίζει τον Μουρίνιο. Για μένα είναι τάλι κουάλε. Δηλαδή είναι ένα πράγμα, γιατί είναι ακριβώς αυτό το επίπεδο που είπες. Ότι δεν έχει τον... δεν είναι ο καλύτερος παίκτης, δεν παίζει με τον Σάδα και τον Φρανκ Μπάσκετ.
Εντάξει, καμία αντίρρηση.
Παίζει με αυτούς. Αλλά νομίζω ότι όσον αφορά, ρε παιδί μου, τη γενικότερη, γιατί έτσι όπως το βάλαμε, δεν είναι η πετριά του Σάρας εδώ πέρα. Δεν είναι ότι το άθλημα πάει στην επίθεση και έχουμε ένα τύπο ο οποίος κρατάει τα...
Κοίταξε, τώρα και εμείς και όλοι όσοι συζητάνε για επιστροφή της άμυνας και τα λοιπά και τα λοιπά, okay. Δεν έπαψε ποτέ η άμυνα να παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν έχει υπάρξει καμία ομάδα που να έχει στεφθεί πρωταθλήτρια είτε στην Ευρωλίγκα είτε στο NBA τα τελευταία χρόνια και να μην είναι καλή στην άμυνα. Ακόμα και οι Warriors που είναι η διαπλανητική καλύτερη ομάδα στο κομμάτι της επίθεσης είχαν τον Draymond Green και τον Iggy τα καλά τους χρόνια.
Ναι, ρε. Είναι και τον Durant. Δηλαδή.
Ναι, όχι. Δηλαδή μην το.
Δεν υπάρχει ομάδα που. Και το συζητάγαμε και πέρσι για τους Nets, ότι πώς θα γίνει μια ομάδα που θα είναι. Κάτω του μετρίου αμυντικά να πάρει το πρωτάθλημα και δεν το πήρε. Εντάξει, για άλλους λόγους.
Έπαιξαν ρόλο και οι τραυματισμοί και τα λοιπά. Τέλος πάντων, να δούμε γιατί μπορεί να συμβαίνει τέλος πάντων να χαμηλώνουν τα νούμερα ή γιατί να μπορεί να μοιάζει τέλος πάντων ότι το άθλημα ίσως πρέπει να πάρει μια. Θα συμφωνήσω ότι είχε πάρει μια επιθετική κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό ότι όλοι δεν κοιτούσαν την άμυνα. Αυτή τη στιγμή μοιάζει να φτιάχνεται μια αμυντική κατεύθυνση.
Ναι.
Θα σου πω τι πιστεύω για την Αμερική. Mm-hmm. Πιστεύω ότι στην Αμερική Κοιτάξτε, όταν θα σταματήσει αυτή η όμορφη περιπέτεια που λέγεται Pick and Pop, από μένα θέλω να κρατήσεις ένα πράγμα. Ότι σου έλεγα πάντα ότι το NBA είναι περισσότερο από άθλημα ένα θέαμα.
Okay.
Το λέω συνέχεια. Επειδή λοιπόν είναι θέαμα στο NBA και επειδή έχουν πελάτες και όχι οπαδούς να, να ευχαριστήσουν, όλα πιστεύω ότι είναι θέμα σκηνοθεσίας. Ακόμα και αυτή η αλλαγή που έχει γίνει στους κανονισμούς φέτος, που δεν ευνοεί τους, που έχουν σταματήσει με τα θέατρα και με τα διάφορα κόλπα να παίρνουν οι παίκτες φάουλ, πιστεύω ότι έχει, ότι στηρίζεται σε δύο πόδια. Το ένα πόδι είναι να μειώσουμε τη διάρκεια των αγώνων, γιατί πια αυτό το πράγμα δεν αντέχεται να βλέπεις τρεις ώρες. Κανείς δεν μπορεί, κανείς δεν έχει τρεις ώρες. Σύγχρονος άνθρωπος δεν έχει τρεις ώρες για να παρακολουθήσει ένα αγώνα. Και ότι δεύτερον, ότι πρέπει να ανανεωθεί κάπως η αφήγηση. Και η αφήγηση με το pace and space, το πολύ γρήγορο μπάσκετ, τα πάρα πολλά σουτ κτλ. Έχει αρχίσει να λαπαδιάζει. Γιατί, να σου πω κάτι, ωραία όλα αυτά, αλλά κανείς δεν θέλει να βλέπει 10 τύπους που ανεβοκατεβαίνουν, σουτάρουν μαζί 90 τρίποντα και δύο ομάδες κάθε παιχνίδι και ευστοχούν στο 1 τρίτο από αυτά.
Ναι.
Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό.
Οκ. Okay. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ρυθμός. Αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων στις ομάδες που δεν είναι καλές, πλησιάζει πολύ αυτή η εικόνα που λες.
39,2% είναι το σύνολο των προσπαθειών ήταν την περσινή χρονιά.
Ναι.
Ένα στατιστικό ήταν ότι το 15-16 ήταν μόλις 6 ομάδες στο πρωτάθλημα που το 1 στα 3 σουτ τους ήταν τρίποντο. Επέρυσι ήταν 28 στις 30 από αυτές τις δύο ομάδες. Μόνο οι τίμοι φίλοι σου Wizards και η San Antonio Spurs.
Είχαμε το Westbrook. Ήταν ο Westbrook.
Ακριβώς. Σούτανα λιγότερα. Λοιπόν, άρα για να ανακεφαλαιώσω στην Αμερική, πιστεύω ότι είναι ζήτημα σκηνοθεσίας και ζήτημα λίγο μιας ανανέωσης της αφήγησης και του ενδιαφέροντος που κάπου λάσπωσε με το τρίποντο. Ίσως, σου λέω, είναι αυτά που έχω στο μυαλό μου. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου, αυτό με την έλλειψη με τους κανονισμούς, ότι πόσο έχουν πέσει οι βολές. Ο Χάρντεν φέτος σουτάρει 4,8, μέσος όρος καριέρας 8,7. Ο Λούκα φέτος 5,1, μέσος όρος καριέρας 7,5. Ο Τρέι Γιάνγκ μέσος όρος καριέρας 7,4, φέτος 5,8. Έπεσαν όλοι τους.
Ναι.
Ο Γιάννης με τον Εμπίντ όχι. Ο Εμπίντ φέτος σουτάρει 8,6, μέσος όρος καριέρας 9. Ο Γιάννης σουτάρει 9,2, ο μέσος όρος καριέρας του είναι 7. Αλλά οι δύο τελευταίες χρονιές ήταν 9,5 και 10.
9,5, ναι.
Και ο Στέφ είναι ακριβώς τα ίδια. 4,2 φέτος, 4,2 σουτ από τη γραμμή της φιλανθρωπίας σε όλη του την καριέρα.
Ναι. Ο Στέφ το κατάλαβε. Πρώτες αγωνιστικές δεν τα παίρνει αυτά.
Εντάξει. Ναι. Ξέρω εγώ.
Ναι, ναι.
Αυτό. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι και μετά μιλάμε και για την Ευρωλίγα.
Όχι. Νομίζω ότι συμφωνώ απόλυτα. Το άλλο που θα ήθελα να πω εγώ, γιατί έχει να κάνει όλο αυτό το πράγμα πέρα από το show και αυτά. Φτιάχνει και στο NBA είναι αυτό που λένε copycat league. Δηλαδή, καθένας θέλει να δει τη συνταγή του προηγούμενου που κέρδισε και λίγο να δει τι γίνεται. Νομίζω ότι το υπόδειγμα των Bucks είναι η πρώτη ομάδα μετά από πολλά χρόνια που ήταν κυρίως, όχι κυρίως, ήταν μια ιστορικά καλή αμυντικά ομάδα. Και στην επίθεση ήταν λίγο ξεκάθαρο το θα τα βρούμε κάπως. Δηλαδή, η επίθεση των Bucks στο μισό γήπεδο, που είναι το μπάσκετ των play-off, δεν είναι μια καλή επίθεση. Δεν είναι μια καλοκουρδισμένη επίθεση. Δεν λες, τους βλέπω και...
Σίγουρα.
Απλά ο δικός μας, μαζί με το Middleton, βάλαν ορισμένα κρίσιμα. Τέλος πάντων το πήραν. Αλλά η βασική...
Νομίζω ότι είναι σωστό αυτό που λες.
Ναι.
Δηλαδή ότι έχει πολύ βάση. Βέβαια, σε όλα αυτά, λίγο τώρα ξέρεις, μυρίζουμε λίγο τα νύχια μας, γιατί είναι πολύ μικρό το δείγμα.
Βέβαια.
Αλλά φαίνεται, ρε παιδί μου, μια τάση.
Και επίσης, αν σκεφτείς ότι τα μεγαλύτερα μετά την τάπα του Λεμπρόν στον Ιγκουοντάλα είναι η πρώτη χρονιά που είχαμε τελικούς που τα highlights ήταν μια τάπα και ένα κλέψιμο. Δηλαδή είναι η τάπα του Γιάννη στον Νέιτον και το κλέψιμο του Χόλιντεϊ στο Μπούκερ. Δηλαδή οι στιγμές που καθόρισαν και αυτό νομίζω παίζουν ένα ρόλο.
Εντάξει, ίσως να παίζουν ένα ρόλο έτσι για να σπεκουλάρω, να προβοκάρω και λίγο. Ότι δεν αρέσει και πάρα πολύ και στο NBA που βγαίνουν από superstar όπως ο James Harden και ο Damian Lillard και ο Luka Doncic μέχρι superstar της άλλης πλευράς όπως ο Mike James και συμφωνούν στην κοινή συνισταμένη ότι στο NBA είναι πιο εύκολο να σκοράρεις από ότι στην Ευρωλίγκα στις διοργανώσεις της FIBA.
Ναι.
Και με τον μπασκετικό σοβινισμό που μπορεί να έχουν στο NBA, μπορεί να μην του αρέσει και πάρα πολύ. Ενδεχομένως αυτό. Δηλαδή, το λέω λίγο για να προβοκάρω αυτό, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει και ένα σπέρμα αλήθειας.
Έχει πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό. Και αν σκεφτείς ότι αν έβλεπες, ειδικά και στους Ολυμπιακούς που εκεί ήρθαν κοντά οι δύο κόσμοι, το ότι διαρκώς προσπαθούσαν να εκβιάσουν αυτά τα σφυρίγματα, που, το οποίο είναι αστείο, είστε πολύ πιο physical παίχτες. Σταματήστε την προσπίσουλα να παίχτε πάνω στον αμυντικό. Λίγο, νομίζω ότι το σκέφτεται και από αυτή την έννοια, ότι καθίστε παιδιά, εμείς είμαστε εδώ τα αφεντικά, θα βγαίνουμε στον κόσμο και θα λένε ότι είμαστε soft, ας πούμε.
Όπως οι Εγγλέζοι που δεν βουτάνε στο ποδόσφαιρο, ας πούμε.
Ναι.
Ή κάποτε δεν βουτάγανε.
Ναι.
Ο
Στέλινγκ βουτάει πάντως.
Όταν ήταν Βρετανικό το πρωτάθλημα που πήγε τόσους πολλούς ξένους και τα λοιπά. Κοίταξε, μια άλλη κουβέντα είναι ότι όντως, επειδή το έχει σημειώσει εδώ στη σημείωση του επεισοδίου μας, ότι όντως μπορεί να κλατάρουν από την κούραση με τόσα πολλά παιχνίδια, τόσα πολλά ταξίδια. Θα μου πεις, τώρα τα είχαν αυτά, το 2021 πρόκυψαν.
Ναι.
Όχι, αλλά ας μην ξεχνάμε και την COVID.
Βέβαια. Νομίζω και στην Ευρώπη είναι πολύ περισσότερο αυτό.
Ναι, αυτό πήγα να πω. Και δεν ξέρω μήπως είναι και αυτό και μια απάντηση. Γιατί εγώ να σου πω κάτι, μια απάντηση ξεκάθαρη για το τι μπορεί να γιατί έχει πέσει παραγωγικότητα στην Ευρώπη δεν έχω. Στο NBA σου λέω κάπως το έχω φτιάξει στο κεφάλι μου το σενάριο. Είτε έχω δίκιο είτε έχω άδικο.
Είναι και αλλαγή στον κανονισμό, είναι ξεκάθαρο.
Στην Ευρώπη δεν ξέρω. Ίσως είναι και θέμα, αν και δεν συνδέεται πάντα ευθέως ανάλογα με την παραγωγικότητα, αλλά νομίζω ότι έχει έλλειψη ταλέντου η Ευρωλίγκα και κυρίως στις θέσεις των περιφερειακών. Ναι. Έχει λιγότερους καλούς περιφερειακούς παίχτες σε σχέση με αυτούς που είχε πριν από 3, 4 ή 5 χρόνια και ενδεχομένως αυτό να έχει ένα θέμα flow στις επιθέσεις.
Σωστό.
Να προκαλεί ένα θέμα flow στις επιθέσεις. Αλλά,
εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχει επίπτωση και στο παιχνίδι αυτό που έχει κάνει το NBA τα τελευταία χρόνια, που βουτάει παίχτες είτε από την αρχή της σεζόν είτε στη μέση της σεζόν.
Ναι.
Και επίσης και το ανάποδο.
Απλά δεν σημαίνει το ότι αν πέφτει η στάθμη του ταλέντου σε μια διοργάνωση, δεν σημαίνει ότι τα παιχνίδια θα έρχονται 52-47.
Όχι, αλλά μπορεί να έρχονται αντί για 85-80 να έρχονται 75-70.
Ναι, όχι, δεν είναι μωρέ ευθέως ανάλογο, αλλά εντάξει, ναι, τέλος πάντων. Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί ομάδες χωρίς τόσους πολύ επιδέξιους γκάρ, ας πούμε, να μην μπορούν να παίζουν σε τόσο πολύ γρήγορο ρυθμό.
Ναι.
Και να πρέπει να πηγαίνουν σε πιο σετ οριοθετημένα πράγματα που απαιτούν λιγότερο αυτοσχεδιασμό και λιγότερο. Ή ακόμα, για να γυρίζουν στον Παναθηναϊκό, περισσότερο αυτοσχεδιασμό στα τυφλά, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Ας πάνω.
Όχι, νομίζω ότι ειδικά για την Ευρώπη η διαφορά στο σκοράρισμα θα στρώσει κάποια στιγμή.
Γιατί είναι μεγάλη.
4 πόντους διαφορά. Να είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Νομίζω ότι υπάρχει θέμα με την κούραση και το καλεντάρι και τα ταξίδια. Ναι. Δηλαδή, πρόσεχε το να δεις. Στο NBA είναι προσαρμοσμένη η σεζόν στα 90 μάτς, έτσι, 95 για τις ομάδες που θα πάνε και στα play-off. Ναι. Σημαίνει ότι αυτοί όμως κάθονται 4 μήνες. Οι δικοί μας δεν κάθονται 4 μήνες. Οι δικοί μας πάνε προετοιμασία βουνό, έχουν εθνικές, έχουν κέρατα. Δεν είναι το ίδιο. 70 μάτς παίζουν οι δικοί μας εδώ πέρα. Δεν παίζουν 50. Άρα νομίζω έχει μια βάση. Και τα παιχνίδια εδώ πέρα, να θυμίσουμε ότι είναι όλα παρόμοιας έντασης. Όλα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ειδικά από τις ομάδες που είναι και σε καλά πρωταθλήματα, είναι παρόμοιας έντασης. Τα μεγάλη ένταση παιχνίδια στο NBA είναι max ένα τη βδομάδα. Max ένταση. Να είναι, ρε παιδί μου, Celtics Φιλαδέλφια.
Εγώ χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί τα λέω 1,5 χρόνο που διαρκεί αυτή η υπέροχη περιπέτεια που λέγεται Pick and Pop.
Ναι, εντάξει, δεν σαν αμφισβήτησε κανείς.
Χαίρομαι που τα ακούω και το στόμα σου.
Λοιπόν, ωραία.
Τι άλλο έχουμε.
Εγώ θέλω να κλείσω τη σημερινή.
Τα ψιλοσυμφωνήσαμε δηλαδή.
Ναι. Εγώ, αδερφέ μου, μαζί σου.
Νόμιζα ότι πηγαίναμε για μεγάλη κόντρα.
Όχι. Εγώ θέλω να κλείσω μια φιλοσοφική παρατήρηση. Γιατί ξεκινήσαμε με μια μικρή ποδοσφαιρική αναφορά για το πέναλτι στη λεωφόρο.
Α,
νομίζω.
Ό,τι θέλεις, θες να πούμε και για άλλα και για Τσούμπερ, θες να πούμε για Ελαραμπή.
Τσούμπερ, άσε τώρα γιατί έχει ένα πρόβλημα, χτύπησε τώρα.
Ανανεώνει ο Αραμπή, διαβάζω.
Εντάξει. Νομίζω ότι αν τα βάλουμε τώρα κάτω, το ποδόσφαιρο λίγο μπασκετίζει.
Okay.
Δηλαδή με τα VAR, το πέναλτι με το παραμικρό, την επαφή, αυτό το υπάρχει επαφή που λένε, αυτά δίνονται πλέον. Και το μπάσκετ λίγο ποδοσφαιρίζει. Δηλαδή και στην Ευρώπη είναι λιγότερα τα σφυρίγματα. Δηλαδή και στο NBA αφήνουμε λίγο τις επαφές για να κρατάμε το ρυθμό, γιατί το μπάσκετ να μας σταματάει δεν είναι στο ποδοσμπάγι μια φάση και να πεις wow, στο μπάσκετ το θέλει το ρυθμό.
Καλά, και στο ποδόσφαιρο. Όσο περισσότερο σφυράει ο διαιτητής, τόσο χειρότερο θέαμα είναι. Αλλά ναι, οκ.
Okay. Γενικά, είναι ούτε στο
ποδόσφαιρο, ούτε στο μπάσκετ είναι ωραίο πράγμα, ας πούμε, να έχεις ένα φρουφρού όλη την ώρα. Ναι.
Ναι. Νομίζω ότι πάντως, όχι αλλάζει, αρχίζει λίγο και αυτό που κοροϊδεύαν οι ποδοσφαιρικοί τους μπασκετικούς, ότι πάει ο δικός σου, κοιτάει την οθόνη 10 λεπτά, σταματάει το μάτς, τα λούζονται. Λοιπόν, και επειδή τα λούζονται, τους δίνουν κάθε τα πέναλτι. Λοιπόν, αυτό, τα αθλήματα έρχονται κοντά, αυτό ήθελα να πω. Έτσι ήθελα να κλείσω, σε αυτό το happy mood.
Το ένα προσπαθεί να αντιγράψει το άλλο, να πάρει χαρακτηριστικά από το άλλο.
Ναι, παιδί μου, δηλαδή όταν φτάνουμε, όσο πιο κοντά φτάνουμε στην αλήθεια, δηλαδή τα φάουλ να δίνονται, τα πέναλτι να δίνονται, τα αντιαθλητικά να δίνονται, αυτό να είναι αυτό. Λοιπόν, μας βοηθάει το βίντεο, μας βοηθάει η τεχνολογία. Κάποια στιγμή θα έχουμε διαιτητές μέσα στην επόμενη δεκαετία. Θα είναι κάτι drone από πάνω και θα σφυράνε.
Θα περάσουμε δηλαδή στην ενότητα AI του Pick and Pop.
AI, ναι, δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχει το drone Κουκουλεκίδης. Καταλαβες. Αυτό θα είναι μια ωραία. Θα είναι σαν το αυτοκίνητο αυτό που έχει την Κρήτη πάνω. Θα είναι το drone Κουκουλεκίδης.
Άστρα. Μου έρχονται κάτι καλύτερα drone. Αλλά. Άστο τώρα, ρε παιδί μου. Ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Θα το σκεφτώ. Θα κάτσω, θα το επεξεργαστώ αυτό που λες. Δεν ήμουν πολύ έτοιμος να τοποθετηθώ. Το ακούω πάντως ως ένα ενδιαφέρον σημείο αφετηρίας.
Θα φωνάξουμε κανένα ποδοσφαιρικό να τον κοντράρουμε.
Μάλιστα. Οκ. Okay. Θαύμα. Αυτό ήταν. 51ο επεισόδιο του Pick and Pop. Νομίζω ότι είπαμε πολλά. Σήμερα πιάσαμε και πιο φιλοσοφικά πράγματα εκτός από την τρέχουσα επικαιρότητα.
Μας ακούτε να κάνουμε.
Μας ακούτε στο sport24.gr και στις πλατφόρμες Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, οπουδήποτε σας αρέσει. Να μας αφήνετε και καμιά καλή κριτική, πεντάστερη, να γράφετε και καμιά καλή κουβέντα. Βοηθάνε όλα αυτά, ξέρετε, να ταΐζουμε το τέρας του αλγορίθμου και να μεγαλώνει η παρέα μας. Και να μας ακολουθείτε και στη σελίδα μας στα social media, είτε στο Facebook είτε στο Instagram.
Μέχρι την επόμενη φορά.
Stay hopeful.
Για χαρά.